เจริญธรรมท่านผู้ที่นั่งฟังอยู่ที่นี่ก็ดีต่างจังหวัดก็ดีต่างประเทศก็ตามทักทายไปทั่วเพื่อฟลุกมีต่างประเทศเขาดูมั่งเพราะว่าเราถ่ายทอดทางอินเทอร์เน็ตเพราะงั้นทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ไปได้ไกลถ้าเขมรลาวก็ฟังรู้เรื่องฟังเขมรก็อาจจะไม่เท่าไหร่ถ้าลาวเขาฟังเขาฟังเขมรนี่ฟังภาษาลาวไม่ภาษาอีสานหรือภาษาไทยไม่ค่อยจะเก่งแต่ลาวเนี่ยมันแหมฟังคือลาวเขาก็พูดลาวไทยก็พูดไทยไปด้วยกันได้ไม่มีปัญหานะรู้เรื่องนะเขาก็พูดลาวเราก็พูดไทยอะไรเงี้ยไปด้วยกันเลยถ้ายิ่งคนไทยอีสานด้วยแล้วเราไม่ต้องห่วงเลยไปด้วยกันได้แม่ไทยอีสานเลยแล้วก็ไปด้วยกันอันเดียวกันนะวันนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องของประโยชน์ในเรื่องของอัตถะคำว่าอัตถะนี่นะมันมีธรรมะของพุทธนี่มันมีคำว่าธรรมะกับคำว่าอัตถะนะมีคำว่าธรรมะกับคำว่าอัตถะธรรมะนี่มันรวมไปหมดเลยหมายถึงอะไรอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดทั้งกุศลอกุศลทั้งสรรพสิ่งทุกอย่างในธรรมะมันจะรวมไปอะไรก็หมายถึงธรรมะได้หมดคำว่าธรรมะคือองค์รวมทั้งหมดนะส่วนอัตถะนี่หมายถึงตัวเป้าหมายหมายถึงเนื้อหาหมายถึงแก่นแท้อะไรนี้เป็นต้นหมายถึงสิ่งที่มันเป็นการจำเพาะเอามาเลือกเอามาสรรหามาบางคนที่มีปัญญาก็จะรู้จักสาระหรือรู้จักเนื้อหารู้จักประโยชน์รู้จักอรรถมาแปลเป็นภาษาหรือว่าเป็นรายได้หรือเป็นผลที่ต้องการเป็นผลประโยชน์เรียกในภาษาทุนนิยมก็ว่ากำไรเลยเรียกว่ากำไรเรียกว่าสิ่งที่ควรได้สิ่งที่ควรได้ว่ามนุษย์ที่ไม่มีปัญญาก็ไม่รู้เรื่องว่าอะไรควรได้ในความเป็นมนุษย์อะไรควรจะพึงแสวงหาอะไรควรจะต้องลงทุนลงแรงเหน็ดเหนื่อยด้วยเสียเวลาเสียแรงงานเสียทุนรอนอะไรเข้าไปเพื่อที่จะแลกเอาสิ่งที่ควรได้เป็นอัตถะเป็นรายได้หรือเป็นผลประโยชน์เราจะเรียกว่ากำไรตามภาษาทุนนิยมก็ตามนะอัตถะก็ต้องมีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาก็ไปแลกเอาไอ้สิ่งที่มันไม่น่าเสียเวลาไม่น่าไปเสียแรงงานไม่น่าไปเสียเอาทุนรอนไปลงไปให้ซ้ำไปมันก็ไม่ค่อยคุ้มหรือว่ามันไม่น่าจะเสียเวลาเสียแรงงานเสียอะไรต่างๆมันจะบอกว่าสำคัญไหมในการศึกษาของความเป็นมนุษย์สำคัญมนุษย์จะต้องรู้ต้องเข้าใจในเรื่องของอรรถประโยชน์เรียกซ้อนเรียกซ้ำเรียกเป็นภาษาบาลีก็ว่าอรรถเรียกว่าภาษาไทยก็เรียกว่าประโยชน์ประโยชน์มันก็มาจากบาลีเขาด้วยมาจากสันสกฤตมาจากบาลีแล้วประโยชน์แต่เอาเถอะมันเป็นภาษาไทยจนกระทั่งมันบวชเป็นภาษาไทยซะจนเป็นภาษาไทยแล้วประโยชน์พูดยังไงก็เข้าใจในภาษาไทยเนาะเป็นภาษาไทยไปแล้วเหมือนเบียรุเป็นภาษาญี่ปุ่นไปแล้วอะไรเงี้ยก็คือเบียเนี่ยเติมอุเข้าไปอีกก็เป็นเบียรุอย่างเงี้ยก็เป็นภาษาญี่ปุ่นก็ไปเลยเบียรุมันก็นี่มันนานแล้วนะประโยชน์คำว่าประโยชน์นี่อัตถะเนี่ยมันนานแล้วก็จนกระทั่งมันเป็นภาษาไทยแล้วนะอาตมาได้หยิบเอาคำว่าประโยชน์ซึ่งมีเงื่อนไขในความหมายจากคำว่าประโยชน์เฉยๆเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านหรือประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์อย่างยิ่งปรมัตถะประโยชน์อย่างสำคัญประโยชน์อย่างลึกซึ้งเขามีภาษาอยู่เยอะแยะเลยพระเจ้าท่านตรัสเอาไว้หรือว่าบรรดาคณาจารย์เก่าๆพูดเอาไว้นะประโยชน์มันมีทั้งประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองอย่างประโยชน์ชาตินี้ประโยชน์ชาติหน้าก็คือที่เรายังไม่ได้พูดกันวันนี้จะพูดกันไปบ้างทิฏฐธรรมิกถะกับสัมปรายิกถะนั่นน่ะสัมปรายิกถะทิฏฐธรรมิกถะกับสัมปรายิกถะนะสิทธัตถะนี่ไม่ต้องไปแปลหรอกเป็นชื่อคนเป็นชื่อพระพุทธเจ้าทิฏฐะแปลว่าประโยชน์ที่สำเร็จเรียบร้อยอะไรก็ว่าไปสัมปรายิกถะประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเดี๋ยววันนี้เราจะได้พูดประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นยังมีคำว่าประโยชน์อื่นๆอีกหลายคำหลายความอาตมาว่าน่าจะเอามาพูดบ้างขยายความบ้างมันจะได้เข้าใจคำว่าประโยชน์สูงขึ้นไปอีกนอกจากคำว่าประโยชน์ที่กล่าวไปแล้วประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองอย่างอุปยัตถะประโยชน์ชาตินี้ที่จะทำให้เกิดประโยชน์ประโยชน์ชาติหน้าสัมปรายิกถะก็ยังมีประโยชน์ตื้นประโยชน์ลึกประโยชน์ลี้ลับประโยชน์ปกปิดประโยชน์ที่ควรแนะนำประโยชน์ที่บัณฑิตแนะนำแล้วประโยชน์ที่ไม่มีโทษประโยชน์ที่ไม่มีกิเลสประโยชน์อันผ่องแผ้วประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์อย่างยิ่งก็คือปรมัตถะซึ่งเขามีภาษาบาลีอาตมาเอาบาลีมาดูบาลีแล้วก็เลยเอามาฟังไม่อาตมาไม่เขียนนอกจากอัตถะปรัตถะในนี้เขามีประโยคในพระไตรปิฎกนี่เป็นปรัตโธปรัตโธวาอัตถโธวาปรัตโธวาอุปยัตโธวาทิฏฐธรรมิโกวาอัตถโธสัมปรายิโกวาก็คือสัมปรายิกถะนะอัตถโธอัตตโนนี่ประโยชน์อัตถโธอุดไม่ใช่อัดนะอุดตโนประโยชน์ตื้นอัดโถคัมภีโรประโยชน์ลึกอัดโถคูโลหะคูโลหะประโยชน์ที่ลี้ลับอัดโถปฏิชันโนประโยชน์ปกปิดอัดโถเนยยะเนยโยประโยชน์ที่ควรแนะนำอัดโถนีโตประโยชน์ที่บัณฑิตแนะนำแล้วอัตโธอนวัชโชประโยชน์ที่ไม่มีโทษอัตโธนิกิเลโสประโยชน์ที่ไม่มีกิเลสอัตโธโวทาโนประโยชน์อันผ่องแผ้วแล้วก็อัตโธปรมัตโธก็คือประโยชน์อย่างยิ่งนะเราก็มาเอาละฟังภาษาบาลีก็ฟังไปเราไม่ใช่แขกบาลีเราก็ฟังประกอบจะเอามายกอ้างก็ดูดีนะก็มาจากรากศัพท์อะไรต่ออะไรแล้วก็ว่าไปทีนี้เขาแปลมาแล้วเป็นภาษาไทยก็ว่ากันไปทีละคำดูสิลองขยายความดูบ้างนะคือทำทั้งปวงรวมทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันย่อมมาสู่คลองในมุขะคือพระญาณของพระภูมิพระภาคผู้ตรัสรู้แล้วโดยอาการทั้งปวงชื่อว่าประโยชน์ที่ควรแนะนำทุกๆอย่างอันชนควรรู้มีอยู่อันชนควรรู้มีอยู่ประโยชน์ตนไม่ขยายความนะประโยชน์ตนต่อไปประโยชน์ผู้อื่นหรือประโยชน์ท่านก็มันยังไม่ขยายความละประโยชน์ทั้งสองอย่างอุปยัตถะก็อาตมาก็ขยายความไปแล้วประโยชน์ชาตินี้ทิฏฐธรรมิกถะประโยชน์ชาติหน้าสัมปรายิกถะสองอันนี้เดี๋ยวค่อยกลับมาขยายความให้ชัดขยายความประโยชน์ข้างเคียงที่ท่านขยายความไว้ก่อนมันยังไม่ใช่หลักทีเดียวมันเป็นความหมายที่ขยายผลขยายความรู้ให้ลึกให้กว้างให้รอบให้ครบนะประโยชน์ตื้น ประโยชน์ตื้นก็คือประโยชน์ที่มันโอ้ง่ายๆอ่ะประโยชน์โลกีตื้นๆประโยชน์ที่มันไม่เข้าเรื่องเข้าราวอะไรถ้าจะว่าเป็นประโยชน์ที่ประโยชน์ตื้นนี่นะอุตโนอุตตานโนอุตตานะอุตตานะนะประโยชน์ตื้นคือประโยชน์ที่มันไม่ค่อยเข้าท่าเข้าทางอะไรนะประโยชน์ลึกคัมภีระประโยชน์ที่ลึกซึ้งคัมภีราคัมภีโรประโยชน์ที่ลึกซึ้งซึ่งอาตมาก็ได้อธิบายไปแล้วคราวที่แล้วว่าประโยชน์ในระดับถึงขั้นปรมัตถ์ซับซ้อนละเอียดละออพอสมควรนะประโยชน์ลี้ลับก็คือประโยชน์ที่ลึกนี่แหละแต่ว่ามันยังไม่ได้ศึกษามันยังไม่ได้กระทำให้ถึงมันก็ยังลับอยู่มันยังลี้ลับอยู่ถ้ามันถึงแล้วมันก็เป็นอรหะอรหะก็คือไม่ลี้ลับแล้วอรหะอรโหอรหังหรืออรหันนั่นเองมาถึงที่สุดแห่งอรหะอรโหก็คือสุดยอดนะเพราะงั้นประโยชน์ที่ยังลี้ลับก็คือประโยชน์ที่เรายังไม่ถึงความแจ่มแจ้งความยังไม่แทงทะลุความยังไม่สมบูรณ์ประโยชน์ลี้ลับประโยชน์ที่ปกปิดนะประโยชน์ที่ปกปิดก็คือประโยชน์ที่นะใครจะไปหวงแหนใครจะไปไม่ขยายความกันมีของดีๆก็ไม่บอกกันนะอาตมาเป็นคนไม่ขี้เหนียวเลยนะประโยชน์ดีๆประโยชน์ที่สูงส่งประโยชน์สุดยอดประโยชน์ที่มีเป็นประโยชน์ที่มีคุณค่าอะไรต่ออะไรเราก็ไม่ปกปิดกันนะนอกจากไม่ปกปิดแล้วก็ประโยชน์ที่ควรแนะนำต่อมาก็ประโยชน์ที่ควรแนะนำไม่ปกปิดนั่นก็คือประโยชน์ที่เขาปกปิดกันใครจะปกปิดหวงแหนความรู้หวงแหนสิ่งที่ควรจะแบ่งจะแจกกันจะเป็นประโยชน์ทางวัตถุก็ตามเขามีแล้วก็ปิดบังอะไรก็ได้หรือแม้แต่ที่สุดความรู้ประโยชน์ที่จะให้ความรู้แก่กันและกันเป็นธรรมะประโยชน์ที่เป็นธรรมะอะไรพวกนี้ซึ่งควรจะให้แก่กันควรจะทานควรจะให้ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดยิ่งให้เป็นธรรมะระดับโลกุตระยิ่งดีนะมันประโยชน์ที่ควรแนะนำอาตมาก็พยายามจะแนะนำในประโยชน์ที่มันเป็นคุณค่าที่ดีที่มนุษย์ควรได้ซึ่งก็เคยอธิบายได้อธิบายไปแล้วคราวที่แล้วว่าคนไปล่าลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอยู่นั่นน่ะโอ้เหน็ดเหนื่อยป่วยการผู้ที่เห็นแจ้งเห็นจริงแล้วก็จะรู้จริงรู้จังว่ามันเป็นประโยชน์ที่ไม่ควรจะไปเสียเวลาอะไรมากมายเพราะว่ามันก็ซ้ำซากในชีวิตมนุษย์ทุกคนผ่านมาทุกคนก็เคยนึกว่าเป็นประโยชน์นึกว่าเป็นคุณค่านึกว่าเป็นสิ่งที่น่าได้น่ามีน่าเป็นอะไรต่างๆนานากันก็แย่งชิงกันดีไม่ดีก่อเวรก่อภัยก่อทุกข์ก่อร้อนอะไรกันเยอะแยะมากมายอย่างสังคมทุกวันนี้เห็นแล้วก็น่าสังเวชใจแย่งชิงอำนาจแย่งชิงการจะมาบริหารปกครองแย่งชิงที่จะมาเอาประโยชน์ทั้งลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอะไรซึ่งเป็นโลกีที่หยาบคายจัดจ้านและทำร้ายทำแรงทำเลวทำจนกระทั่งมันเป็นเวรเป็นกรรมเป็นเวรานุเวรต่อกันไปอีกซึ่งชาวปุถุชนเขาเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าสิ่งเหล่านี้เขาทำกันไปเขาก็เป็นเวรานุเวรแก่กันและกันไปเรื่อยเขาก็ไม่รู้สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่พูดในภาษาที่ภาษาไทยเราว่าน่าสงสารเนี่ยมันเป็นสงสารจริงๆมันเป็นความตกอยู่ในวาระของสังสารวัฏของเขาจริงๆเลยเพราะผู้รู้จะรู้เลยว่าโอ้โหพวกนี้ไม่พ้นสงสารอย่างเขาทำกันอยู่เนี่ยแย่งชิงอำนาจแย่งชิงประโยชน์รายได้แย่งชิงอะไรต่ออะไรกันที่แล้วก็แกล้งกันไปแกล้งจะเอาเป็นเอาตายกันด้วยซ้ำไม่ใช่แกล้งธรรมดานะอย่าเผลอจะนะอย่าพลาดจะนะเผลอพลาดตายไม่ผุดไม่เกิดที่จริงเนี่ยผุดเกิดเป็นเวลานุเวรด้วยภาษาสำนวนเข้าไปอย่างนั้นนะผุดไม่เกิดยิ่งไปผุดไปเกิดในที่ที่ทุกข์ร้อนด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยเขาจมอยู่ในสงสารจริงๆเพราะผู้มีญาณเนี่ยจะเห็นว่าโอ้โหอันนี้มันไม่พ้นสงสารเลยมันน่าสงสารเพราะว่าเขาเองน่ะเขาน่าจะได้รับการช่วยเหลือให้พ้นสงสารอะให้พ้นที่มันวนเวียนอยู่ในไอ้โลกที่มันโอ้ที่มันเก่าเก่าเต็มทีแล้วโลกไอ้อย่างนั้นนะโลกโลกีนั่นนะ เพราะฉะนั้นใครที่มารู้ทิศทางที่จะเลิกออกมาซะจากโลกเก่าๆเนี่ยตื่นเถิดตื่นเถิดงมงายหลับไหลหลงไหลอยู่อย่างนั้นควรจะตื่นมารู้ว่าโลกที่ผ่องใสอำไพโลกที่มนุษย์ประเสริฐเขาเข้ามาอยู่มาพักมาอาศัยกันซึ่งมันสุดยอดเลยอาตมาพูดไปแล้วก็โอ้โหมันเรื่องเป็นสุดยอดของมนุษย์ชาติที่พูดจะมีดวงตามีภูมิปัญญารับรู้ว่าโลกที่หน้าอยู่โลกที่ควรอยู่เนี่ยมันคือโลกอะไรโลกโลกุตระโลกที่พุทธเจ้าท่านค้นพบโลกโลกียะน่ะมันทุกคนก็อย่างนั้นไม่เข้าใจแล้วยิ่งอวิชชาก็ยิ่งอย่างที่เป็นเนี่ยอย่างสังคมทุกวันนี้ที่อาตมายกตัวอย่างไม่ใช่ไปย่ำยีดูถูกดูแคลนอะไรก็หรอกแต่เห็นมันเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งยืนยันเป็นสิ่งชี้บ่งเป็นสิ่งที่บอกชัดว่ามันคืออะไรอ่ะทำกันไปทำไมทำไปแล้วก็มีแต่เวรานุเวรมีแต่เวรจองเวรจองกรรมมีแต่สิ่งที่มันไม่หลุดไม่พ้นกันไปอีกซับซ้อนแล้วก็ยิ่งไม่รู้ยิ่งอวิชชาก็ยิ่งกิเลสที่มันซับซ้อนอยู่นั่นน่ะนี่เขาบอกว่าเขาได้ผลประโยชน์ซับซ้อนที่จริงเขามีเวรซ้อนมีเวรานุเวรซับซ้อนมหาศาลเลยนะไม่ใช่น้อยๆด้วยมันโอ้โหหน้าเวทนาก็ใช่หน้าสงสารก็ใช่ภาษาอาบาลีมาทับซ้อนเนี่ยหน้าเวทนาคือเห็นไอ้ที่เขาตกอยู่ในอารมณ์อยู่ในความรู้สึกอย่างนั้นน่ะน่าจะแก้ไขน่าจะหมดคือเป็นอุเบกขาเวทนานี่คือมันหมดอารมณ์ที่จะมาสุขมาทุกข์มันหมดอารมณ์คือเวทนาคืออารมณ์ที่สูงสุดก็คืออารมณ์อุเบกขาหรืออารมณ์ที่ไม่สุขไม่ทุกข์แล้วเลิกทุกข์เลิกสุขแล้วอย่างโลกีที่เขายังไม่เข้าใจเขาก็จะจมวนอยู่ในสังสารวัฏแห่งโลกสุขทุกข์พอพ้นโลกสุขทุกข์ที่เข้าโลกุตระแล้วเนี่ยมันก็หมดเวทนาหมดสงสารหมดเวทนาหมดสงสารเพราะคุณไม่ต้องไปสงสารพระอรหันต์ท่านนะไม่ต้องไปเวทนาท่านหรอกพระอรหันต์ท่านไม่ต้องไปเวทนาท่านไม่ต้องไปสงสารท่านพระอรหันต์น่ะท่านนั่นแหละสงสารเราเพราะเราอยู่จมอยู่ในสงสารเพราะเรานั่นเวทนาเพราะเราจมอยู่ในเวทนาอะเวทนาพระอรหันต์ท่านอย่าไปสงสารพระอรหันต์คือภาษานี้เราจะเข้าใจเพิ่มขึ้นลึกขึ้นว่าโอ้คำว่าเวทนาคำว่าสงสารเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาพระเป็นภาษาธรรมะจนกระทั่งกลายมาเป็นภาษาที่เราไทยเรามาใช้แล้วในความหมายอีกอย่างหนึ่งซึ่งมันลึกซึ้งทำไมลึกซึ้งก็ไม่รู้เรื่องว่าแล้วเวทนามาเวทนาฉันทำไมมาเวทนาฉันหน้าฉันหน้าเวทนาฉันหน้าสงสารอะไรเงี้ยก็มันหมายถึงอะไรหมายความว่าอะไรก็จะไม่ค่อยเข้าใจลึกซึ้งถ้าเข้าใจลึกซึ้งอย่างที่อาตมาอธิบายเนี่ยใครงงมั่งสงสารเวทนาที่อธิบายเป็นเชิงธรรมะงงไหมมันลึกซึ้งขึ้นนะอาตมาว่ามันลึกซึ้งขึ้นนะมันจะชัดเจนอย่างเราเข้าใจโลกุตระแล้วเนี่ยจะเข้าใจชัดอธิบายอย่างนี้ก็ขยายความนี้เข้าใจชัดถ้าคนยังไม่เข้าใจโลกุตระนะฟังแล้วก็งงๆว่าแล้วมันอะไรล่ะเวทนาก็มันไม่มีความรู้สึกเอามันก็คนตายด้านสิหรืออะไรเงี้ยเวทนาไม่มีความรู้สึกไม่มีอารมณ์อะไรมันก็ตายด้านสิหรือว่าสงสารถ้าไม่มีสงสารมันก็ใจดำสิอะไรเงี้ย มันก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่ถ้าเผื่อว่าพวกเราเข้าใจในสาระของธรรมะดีแล้วเราก็จะดีประโยชน์ที่ควรแนะนำอาตมาก็ว่าได้มาแนะนำสิ่งที่ควรแนะนำประโยชน์ที่บัณฑิตแนะนำแล้วมีไหมประโยชน์ที่บัณฑิตแนะนำแล้วมีไหม
ม
ี
ค
่
ะ
โอ้ไปได้บัณฑิตที่ไหนมาแนะนำ
ไม่
ทันประโยชน์ที่บัณฑิตแนะนำแล้วประโยชน์ที่ไม่มีโทษอนัวัชชะแปลว่าความไม่มีโทษนะประโยชน์ที่ไม่มีโทษมันก็ไม่ต้องไปพูดก็ได้เนาะประโยชน์มันก็ต้องไม่ใช่โทษเนาะประโยชน์ที่ไม่มีโทษประโยชน์ที่ไม่น่าจะกระทําลงไปไม่น่าจะประโยชน์ที่ไม่น่าจะไปเสียเวลานั่นแหละประโยชน์ไม่มาที่ขออภัยประโยชน์ที่ไม่มีโทษหมายความประโยชน์ที่มันมีคุณประโยชน์ที่มีโทษก็คือประโยชน์ที่มันไม่น่าจะทําไม่น่าจะไปเสียเวลาประโยชน์ที่มีโทษอันนี้คือประโยชน์ที่ไม่มีโทษก็บอกไปหรือประโยชน์ที่ไม่มีกิเลสประโยชน์ที่ไม่มีกิเลสก็ทำได้เฉพาะผู้ที่รู้ลึกซึ้งแล้วว่าประโยชน์อันควรเป็นประโยชน์นั้น เรียกว่าจะเรียกว่าทิฏฐธรรมิกถะก็ตามจะเรียกว่าสัมปรายิกถะก็ตามประโยชน์ชาตินี้ประโยชน์ชาติหน้าก็ตามถ้าผู้ที่รู้ในประโยชน์ที่ลึกซึ้งประโยชน์เป็นอุดเป็นปรมัตถะประโยชน์ที่ยิ่งประโยชน์อันยิ่งหรือประโยชน์ที่สุดยอดอุตตมัตถะหรือแม้แต่ประโยชน์ที่ควรจะได้รับรู้กันไปเป็นลำดับเป็นลำดับก็น่าจะมาบอกกันน่าจะมาเรียนรู้กันแต่คนในโลกนี้เรียนอยู่ทิศเดียวเรียนอยู่แต่ประโยชน์แบบโลกีเสร็จแล้วก็ก่อเวรก่อภัยกันไปตาพึดตาพือไม่รู้ว่าประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้ควรเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่างไรไม่รู้เรื่องกันเลยนี่คือที่พระพุทธเจ้าท่านสอนแล้วก็ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เอามาขยายความกันเนี่ยมันมีละเอียดละอออย่างที่ว่านี้นะประโยชน์ไม่มีกิเลสแล้วก็มีประโยชน์อันผ่องแผ้ววาโวทานะโวทานะนะประโยชน์อันผ่องแผ้วโวทาโนประโยชน์อันประโยชน์อย่างยิ่งปรมัตถะนะก็เป็นเรื่องที่ขยายความเพิ่มให้ฟังว่าท่านพูดละเอียดละออท่านมีอะไรแต่รายละเอียดละออนะทีนี้ในพระไตรปิฎกเล่ม30เนี่ยมีสิ่งที่อาตมาจะขยายความขึ้นไปแล้วก็จะไปถึงประโยชน์ต้นประโยชน์ท่านจะอธิบายไปถึงในข้อ673เนี่ยนะในพระไตรปิฎกเล่ม30ข้อ673ท่านว่าไว้ว่ามิตรในภาษาบาลีก็คือมิตเตสหัตเชอนุกรรมปมาโนหาเปติอัตถังปฏิพัทธจิตโตนี่ท่านว่าภาษาบาลีขึ้นมาเป็น6ข้อก่อนที่จะอธิบายความดังนี้ก็หมายความว่ามิตรมีสองจำพวกคือมิตรคฤหัสถ์มิตรบรรพชิตนะมิตรคฤหัสถ์หนึ่งมิตรบรรพชิตหนึ่งนะมิตรคฤหัสถ์เป็นไฉนคฤหัสถ์บางคนในโลกนี้ย่อมให้ของที่ให้กันยากย่อมสละของที่สละกันยากย่อมทำกิจที่ทำกันยากย่อมอดทนอารมณ์ที่อดทนกันยากย่อมบอกความลับแก่มิตรนี่มิตรคฤหัสถ์นะมิตรคฤหัสถ์บางคนมิตรขนาดบางคนในโลกนี้ย่อมทำย่อมให้ของที่ให้กันยากของที่ให้กันยากๆเขาก็ให้กันได้ย่อมสละของที่สละกันยากของที่สละกันยากๆเขาก็สละให้กันได้นี่คือมิตรคฤหัสถ์เรียกว่ามิตรนะผู้ที่ให้กันได้นี่เรียกว่ามิตรแม้แต่เป็นคฤหัสถ์แม้แต่เป็นคฤหัสถ์ผู้ที่ให้กันได้นี่เรียกว่ามิตรเพราะยังให้ของที่ให้กันยากของที่สละกันยากก็ให้สละได้หรือว่าทำกิจที่ทำกันยากๆก็มาทำกันได้ทำให้แก่กันทำช่วยกันหรือว่าทำด้วยกันย่อมอดทนอารมณ์ที่อดทนกันยากเพราะฉะนั้นจะว่ากันจะอะไรกันแรงๆจะติงกันติกันดุกันอะไรแล้วแต่ที่จะมีความปรารถนาดีต่อกันนั่นแหละดีก็อดทนกันได้นะอดทนกันมิตรเนี่ยถึงไม่ปกปิดในสิ่งที่ควรบอกแก่กันแม้มันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ทุจริตอย่างไรก็แล้วแต่ก็เตือนกันบอกกันจะบอกกันถ้าไม่ใช่มิตรแล้วไม่บอกกันหรอกคุณจะเลวคุณจะชั่วคุณจะเป็นยังไงอยู่ก็แล้วไปสิย่อมอดทนอารมณ์ที่อดทนกันยากย่อมบอกความลับแก่มิตรย่อมปกปิดบังความลับของมิตรย่อมไม่ละทิ้งในคราวที่มีอันตรายถึงชีวิตก็ยอมสละเพื่อประโยชน์แก่มิตรเมื่อมิตรหมดสิ้นคือยากจนก็ไม่ดูหมิ่นนี้ชื่อว่ามิตรคฤหัสถ์ทีนี้อันที่สองมิตรบรรพชิตเป็นไฉนภิกษุในศาสนานี้เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่เคารพ เป็นผู้ควรแก่ความสรรเสริญเป็นผู้อดทนถ้อยคำเป็นผู้ทำถ้อยคำลึกและย่อมไม่ชักชวนในเหตุอันไม่ควรย่อมไม่ชักชวนในเหตุอันไม่ควรย่อมชักชวนในอธิศีลย่อมชักชวนในการขนขวายบำเพ็ญสติปัฏฐาน4สมัปปทาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7ย่อมชักชวนในการขนขวายบำเพ็ญอริยมรรคมีองค์8นี้ชื่อว่ามิตรบรรพชิตพวกเรานี่หัวดำหัวงอกบางคนก็หัวงอกแล้วใครไปยอมก็หัวไม่ดำเพราะคนไทยหัวดำต่างชาติเขาฝรั่งเขาจะหัวบรอนหัวน้ำตาลอะไรก็เรื่องของเขาแต่คนไทยนี่ผมดำหัวดำหัวขาวเนี่ยก็เป็นบรรพชิตได้เป็นสมณะได้ถ้าเราเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่เคารพเป็นผู้ควรแก่การสรรเสริญเป็นผู้อดทนถ้อยคำเป็นผู้ทำถ้อยคำลึกและย่อมไม่ชักชวนในเหตุอันไม่ควรย่อมชักชวนในอธิศีลย่อมชักชวนในการขนขวายบำเพ็ญสติปัฏฐาน4สมัปปทาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7และมรรค8เนี่ยนี่เรียกว่ามิตรบรรพชิตเพราะการปฏิบัติธรรมหรือว่าการเรียนรู้แล้วเรามีพฤติหรือมีจรณะมีความประพฤติมีความประพฤติดังที่กล่าวนี้เนี่ยถ้าจะเอาไปแต่ภาษาว่าบรรพชิตคือผู้ที่มาบวชโกนหัวนุ่งจีวรแต่พฤติกรรมไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยดังกล่าวนี่เลยมันก็ไม่ใช่บรรพชิตที่แท้เพราะการเป็นมิตรเนี่ยไม่ว่ามิตรคฤหัสถ์ก็คือลักษณะของโลกีมิตรบรรพชิตก็คือลักษณะของสิ่งที่ลึกซึ้งขึ้นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจในไม่ใช่รักอย่างกามแต่เป็นที่รักที่เป็นสิ่งที่คนมีความปิยกรณะที่ดีเพราะงั้นในส่วนที่เป็นบรรพชิตกับเป็นคฤหัสถ์ที่เป็นมิตรเนี่ยก็มีนัยยะที่ลึกซึ้งต่างกันอยู่บ้างทีนี้การไปสบายการมาสบายการไปและการมาสบายการยืนสบายการนั่งสบายการนอนสบายการพูดสบายการเจรจาสบายการสนทนาสบายการปราศัยสบายกับบุคคลเหล่าใดบุคคลเหล่านั้นท่านกล่าวว่าคนที่มีใจดีเพราะงั้นคนที่ยุ่งยากไปก็ยากมาก็ยากไปและมายากยืนก็ยากนั่งก็ยากนอนก็ยากพูดก็ยากเจรจาก็ยากสนทนาก็ยากปราศัยก็ยากบุคคลเหล่านี้เป็นคนที่มีใจไม่ดีไม่สบายนี่เป็นคนมีใจไม่ดีอยากเป็นไหมไม่อยากแล้วอยากเป็นไม่อยากเป็นแต่เป็นระวังเถอะไม่อยากเป็นแต่เป็นเพราะการเรียนรู้ธรรมะเนี่ยมันจะเห็นได้ว่าที่จริงมันก็อยู่กับชีวิตของเรานี่แหละแต่เราก็ไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรก็ท่านสอนสิ่งที่พวกเราก็มันก็เราเป็นอยู่นี่นะแล้วก็ไม่เข้าท่าอะไรแล้วก็ยังเป็นอยู่นี่แสดงว่าเราไม่ได้เรียนรู้เราเป็นพุทธเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าแต่ว่าเราไม่ได้เรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าเราไม่ได้สำเนียกสังวรไม่ได้เลิกได้ละอะไรเลยเราก็คนเป็นพุทธเปล่าพุทธปากไม่ได้ประโยชน์อะไรจากคำสอนพระพุทธเจ้าเลยคำว่าบุคคลเมื่ออนุเคราะห์พวกมิตรและพวกคนที่มีใจดีพวกมิตรหนึ่งมิตรพูดมาแล้วมิตรคฤหัสถ์มิตรบรรพชิตต่อมาก็คนใจดีบุคคลเมื่ออนุเคราะห์พวกมิตรและพวกคนที่มีใจดีย่อมให้ประโยชน์เสื่อมไปย่อมให้ประโยชน์เสื่อมไปบุคคลผู้อนุเคราะห์พวกมิตรและคนพวกคนที่มีใจดีฟังดีนะย่อมให้ประโยชน์เสื่อมไปความว่าบุคคลเมื่ออนุเคราะห์อุดหนุนเกื้อกูลพวกมิตรและพวกคนที่มีใจดีคื พวกมิตรที่เห็นกันมาพวกมิตรที่คบกันมาและพวกสหายย่อมทำให้ประโยชน์ตนบ้างประโยชน์ผู้อื่นบ้างประโยชน์ทั้งสองบ้างประโยชน์มีในชาตินี้บ้างประโยชน์มีในชาติหน้าบ้างประโยชน์อย่างยิ่งบ้างเสื่อมไปเสียไปละไปอันตรธานไปเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าบุคคลเมื่ออนุเคราะห์พวกมิตรและพวกคนที่มีใจดีย่อมให้ประโยชน์เสื่อมไปอ้าวเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดอีกทีนึงอ่านต่อก่อนคำว่าเป็นผู้มีจิตผูกพันฟังดีๆนะคำว่าเป็นผู้มีจิตผูกพันความว่าเป็นผู้มีจิตผูกพันด้วยเหตุสองอย่างคือเมื่อตั้งตนไว้ต่ำตั้งคนอื่นไว้สูงชื่อว่าเป็นผู้มีจิตผูกพันหนึ่งเราตั้งตนไว้ต่ำและตั้งตนไว้ตั้งตนคนอื่นตั้งคนอื่นไว้สูงเป็นผู้มีจิตผูกพันหนึ่งเมื่อตั้งตนไว้สูงตั้งคนอื่นไว้ต่ำชื่อว่าเป็นผู้มีจิตผูกพันเหมือนกันมีจิตผูกพันทั้งคนต่ำก็ตามคนสูงก็ตามเมื่อตั้งตนไว้ต่ำตั้งคนอื่นไว้สูงชื่อว่าเป็นผู้มีจิตผูกพันอย่างไรบุคคลเมื่อตั้งตนไว้ต่ำตั้งคนอื่นไว้สูงชื่อว่าเป็นผู้มีจิตผูกพันโดยถ้อยคำอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายมีอุปการะมากแก่ฉันฉันอาศัยท่านทั้งหลายย่อมได้จีวรได้บิณฑบาตได้เสนาสนะกีฬานะปัจจัยเภสัชบริขารนี่ท่านก็ตรัสแต่สิ่งที่ปัจจัยสำคัญท่านพูดกับภิกษุท่านก็ว่าแต่แค่นี้ที่จริงถ้าพวกเราก็พูดไปเถอะมันไม่ใช่แต่จีวรหรอกมันไปอะไรก็ไม่รู้นะเถอะเลอะเถอะก็ยังเอานะย่อมได้จีวรได้บิณฑบาตคือได้ลาภนะท่านถือว่าเป็นลาภเป็นสิ่งที่ได้มาจากผู้อื่นที่ให้มานะคนอื่นย่อมสำคัญเพื่อจะให้หรือเพื่อจะทำแก่ฉันคนเหล่านั้นย่อมเป็นผู้อาศัยท่านทั้งหลายเห็นกับท่านทั้งหลายนะชื่อและสกุลของมารดาบิดาเก่าแก่ของฉันเสื่อมไปแล้วฉันย่อมรู้ได้เพราะท่านทั้งหลายฉันเป็นกุลุปกะของอุบาสกโน้นเป็นกุลุปกะของอุบาสกอุบาสิกาโน้นก็เพราะท่านทั้งหลายนะหมายความว่าจะต้องผูกพันกันอยู่จะต้องติดยึดกันอยู่เพราะว่าเราได้ประโยชน์คือได้สิ่งที่เขาให้มาเอาเนี่ยนายกตัวอย่างในแค่อาหารจีวรเสนาสนะที่อยู่กับยารักษาโรคเท่านั้นก็ตามจะให้อะไรก็ตามเขาให้เรามาเราก็ถือว่าอาศัยคนนั้นแล้วก็เลยผูกพันกันเป็นผู้ได้ให้กุลุปกะอาตมาไม่ได้เปิดดิไม่ได้เปิดพจนานุกรมบาลีเขาดูว่ากุลุปกะของอุบาสกโน้นแปลว่าอะไรนะฮะแปลว่าประจำตระกูลเหรออ๋อฉันอ๋อถือว่าฉันเป็นพระประจำตระกูลของอุบาสกคนโน้นเป็นอุรุปกะของอุบาสิกาคนโน้นเลยกลายเป็นพระประจำตระกูลถ้าให้กันไปก็ผูกกันไปผูกกันมาทีนี้เมื่อตั้งตนไว้สูงตั้งคนอื่นไว้ต่ำชื่อว่าเป็นผู้มีจิตผูกพันอย่างไรบุคคลเมื่อตั้งตนไว้สูงตั้งคนอื่นไว้ต่ำชื่อว่าเป็นผู้มีจิตผูกพันโดยถ้อยคำอย่างนี้ว่าฉันมีอุปการะมากแก่ท่านทั้งหลายเอาแล้วฉันมีฉันมีอุปการะมากแก่ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายอาศัยฉันจึงถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะถึงพระธรรมเป็นสรณะถึงพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นผู้งดเว้นจากปานาติบาตงดเว้นจากอทินนาทานงดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารงดเว้นจากมุสาวาทงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งความประมาทฉันยังบอกบาลีบ้างอัตถกถาบ้างศีลบ้างอุโบสถบ้างแก่ท่านทั้งหลายฉันย่อมอธิษฐานนวกรรมสิ่งที่ใหม่นวกรรมก็แหละเมื่อเป็นดังนี้ท่านทั้งหลายยังสละฉันไปสักการะเคารพนับถือบูชาบุคคลอื่นทวงบุญทวงคุณเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าบุคคลเมื่ออนุเคราะห์พวกมิตรและพวกคนที่มีใจดีย่อมให้ประโยชน์เสื่อมไปย่อมเป็นผู้มีจิตผูกพันนะ ถ้าจะขยายความให้มากแล้วคำสองคำว่าประโยชน์เสื่อมไปกับมีจิตผูกพันเนี่ยจะต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งถ้าวัตถุเท่านั้นให้วัตถุเท่านั้นให้ประโยชน์แก่การสอนอย่างอันหลังนี่มาต่อว่าสอนใช่ไหมเป็นผู้สอนเป็นผู้ให้ถือศีลถือธรรมผมบอกให้ได้รับประโยชน์ที่ลึกซึ้งขึ้นเพราะงั้นก็เคารพนับถือกันอุปการเป็นผู้มีอุปการะมากแล้วก็ผูกพันกับผู้ที่ให้ประโยชน์ทั้งสองอย่างนี้นะเพราะแค่มิตรก็ไม่ใช่แค่มิตรแค่ผู้อุปการะในวัตถุนะแล้วเราก็ผูกพันนั่นหนึ่งก็แสดงว่าเรายังไม่พ้นยังไม่หลุดนะสองที่จริงหนึ่งคือเสื่อมความเสื่อมความเสื่อมว่าเสื่อมลาภเสื่อมของที่ให้ถ้าเผื่อว่ามาทวงบุญทวงคุณหรือมาผูกกันติดอยู่อย่างนี้ก็เป็นการผูกพันชัดเจนนะถ้าเผื่อว่าอันแรกนี่ท่านบอกว่าความเสื่อมอย่างเดียวนะเสื่อมทรัพย์อันที่สองนี่ย่อมให้ประโยชน์เสื่อมไปย่อมเป็นผู้มีจิตผูกพันที่มีการได้สอนกันการให้ความรู้กันนะเพราะงั้นในเรื่องของความลึกซึ้งของธรรมะเนี่ยเมื่อสูงขึ้นแล้วเมื่อลึกซึ้งขึ้นแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าคนเรานี่แม้แต่ความผูกพันก็เป็นความเสื่อมด้วยความผูกพันก็เป็นความเสื่อมด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ประโยชน์ว่าการเกี่ยวข้องกันในชีวิตเราก็มีประโยชน์แก่กันและกันผูกพันไม่ใช่เหมือนกับพระอานนท์ผูกพันพระพุทธเจ้าติดยึดหรือว่าอะไรใครก็แล้วแต่พระอะไรที่ผูกพันที่พระวักกะลิอะไรพวกนี้พระวักกะลิอะไรนี่ผูกพันเกินไปก็ไม่ดีแต่ว่าอาตมานี่นะอาตมาทำงานมากับพวกเราเนี่ยอาตมาพยายามที่จะไม่สร้างให้พวกเราผูกพันไม่กระจองงอแงโอ้ยลุงตุงนังไปไหนก็ต้องไปด้วยไปไหนก็ต้องติดไปไหนก็ต้องโอ้โหก็ต้องอะไรอะไรอาตมาว่าพยายามได้กระทำการไม่ให้ติดยึดผูกพันขนาดนี้อย่างที่เป็นกันส่วนใหญ่กันโอ้ยลุงตุงนังกันมากเลยไปกันเป็นกระพรวนติดยึดจะต้องเสนอหน้าจะต้องประจอประแจอะไรอยู่กันมากมายได้ยิ่งแหมเป็นผู้หญิงกับผู้ชายภิกษุก็เป็นผู้ชายคารวะกันเป็นผู้หญิงด้วยเนี่ยโอ้โหยิ่งเลอะใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นเราไม่ทำให้เกิดการผูกพันอาตมาไม่ได้เอาเล่ม30มาเอาแต่เล่ม39นะคำว่าผูกพันยังไม่ได้เปิดดูวลีประชาบาลีอะไรนะแต่ว่าในภาษาไทยก็เข้าใจดีนะคำว่าผูกพันผูกพันนี่จะเป็นปริโภทะหรือเปล่าไม่รู้นะฮะฮะวินิพันธาเหรออ๋อวินิพันธาวินิพันธาผูกพันเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราเข้าใจอย่างสำคัญแล้วว่าแม้ไม่เกิดด้วยรูปไม่เกิดด้วยวัตถุรูปนามธรรมนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องอ่านจะต้องเข้าใจเลยว่าเราระลึกถึงสารณียะไม่มีปัญหาเราจะเคารพปิยกรณะเราจะรักเราจะเคารพครุกรณะไม่มีปัญหาเราจะเกื้อกูลกันสงเคราะห์กันเมื่อควรสงเคราะห์แม้แต่ที่สุดสงเคราะห์ทั้งด้านความรู้ทั้งด้านให้นามมาทำกันจริงๆมันให้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรอกสังฆะก็เป็นเรื่องที่เป็นได้มีได้แล้วก็ควรกระทำแล้วก็ต้องเข้าใจถึงกรรมกิริยาเข้าใจถึงอาการของจิตสรณียะไม่ใช่ผูกพันระลึกถึงไม่ใช่ผูกพันแล้วก็ไม่ใช่คนใจดำที่ไม่ระลึกถึงไม่รู้จักหน้าที่ที่ควรกระทำเช่นเราเองไม่ระลึกถึงเลยพ่อแม่ก็ไม่ระลึกถึงตัดขาดกันแล้วต้องหลุดพ้นกันแล้วต้องไม่เกี่ยวข้องกันแล้วเราก็ไม่รู้จักความเป็นจริงในสมมติสัจจะก็ตามเป็นสัจจะหนึ่งคนมีประโยชน์แก่กันคนมีบุญคุณแก่กันคนที่ควรระลึกถึง อะไรนี้เป็นต้นคนที่ควรรักคนเคารพอะไรอย่างนี้เป็นต้นรักก็คือความชื่นชอบรักคือความชื่นชอบเป็นที่ชื่นชอบอาตมาคิดว่าใกล้เคียงที่สุดนะในภาษาไทยเนี่ยรักนี่คือชื่นชอบเราชื่นชอบในพระพุทธเจ้าแต่ไม่ใช่ผูกพันไม่ใช่รักอย่างผูกพันรักอย่างติดยึดรักอย่างไม่รู้จักกาละที่จะพลาดจะจากกันแล้วจะจากกันนิรันดรก็ตามอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราก็ไม่รู้ไม่เข้าใจอาการหัวจิตของเราก็ไม่เมื่อไม่รู้ก็ทำไม่เป็นแม้แต่ความหมายก็เข้าใจไม่ชัดเจนก็ทำไม่ถูกเพราะสิ่งเหล่านี้ที่อาตมาพยายามอธิบายเนี่ยเป็นอาการทางจิตที่ลึกซึ้งอย่างวัตถุอาตมาก็ไม่ย้ำมากมายหรอกเป็นการเสื่อมวัตถุหรือว่าเป็นการผูกพันทางวัตถุถ้าเจอกันไม่เอาของมาฝากโกรธอะไรอย่างนี้อะไรไม่มีวัตถุมาฝากอะไรอย่างนี้มันเกินไปมันเกินไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ก็ดีควรฝากถ้าเป็นไปได้ก็ทำมันก็เป็นเรื่องดีมีอะไรไปก็ฝากกันเผื่อแผ่กันเป็นสังฆะเป็นการเกื้อกูลกันหรือเป็นการแสดงน้ำใจว่าเราเผื่อแผ่เรามีความมีน้ำใจมีความมีน้ำใจมีการให้มีการช่วยเหลือเผื่อฝ่ายอะไรต่ออะไรพวกนี้มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะในนัยยะที่อาตมาอธิบายไปเหล่านี้มันเป็นเรื่องของมนุษย์ที่จะรู้คุณค่ารู้อรรถรู้ผลรู้ประโยชน์ว่าประโยชน์มันลึกซึ้งขึ้นไปถึงขั้นใจเราจะทำใจในใจอย่างไรฟังดีๆนะเพราะใจที่ผูกพันที่อาตมายกอ้างถึงความหมายของสารณียะความระลึกถึงความรักความเคารพตรงนี้ซึ่งมันก็มีอาการทางนามธรรมทางจิตที่ถ้าไม่เข้าใจแล้วมันก็กลายเป็นระลึกถึงเกินกาลอาลัยอาวรณ์สารณียะมันก็เป็นความผูกพันมันก็เป็นความทุกข์เป็นความเสียหายว่าจริงๆแล้วในความผูกพันนั้นเป็นความเสื่อมของเราถ้าเราเองเราไม่รู้ขนาดเอาละคนที่ยังมีกิเลสบ้างเขาจะมีการระลึกถึงมากกว่าเราก็ต้องพยายามศึกษาระลึกถึงอย่างพอควรระลึกถึงอย่างพอเหมาะควรระลึกถึงบ้างควรระลึกถึงโดยหน้าที่โดยเหตุปัจจัยที่เราเคยเกี่ยวข้องกันเคยสัมพันธ์กันหรือแม้แต่การรักการเคารพเราก็ต้องรู้น้ำหนักของจิตว่าเราเนี่ยรักกันอย่างผูกพันหรือเปล่าเคารพกันอย่างผูกพันหรือเปล่าเพราะในลักษณะของความเสื่อมหรือประโยชน์ในนามธรรมระดับนี้เพราะการศึกษาที่ลึกซึ้งขึ้นไปดังที่เอามาอธิบายมาอ่านให้ฟังเนี่ยถ้าคนไม่มีสภาวะและไม่รู้จักปรมัตถ์ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงยิ่งเลยนะจะอธิบายไม่ออกจะเข้าใจไม่ได้นะเพราะถ้าวิเคราะห์ไปตั้งแต่ข้อต้นที่บอกว่ามิตรมิคฤหัสถ์มิตรที่เป็นบรรพชิตมิตรบรรพชิตก็อธิบายไปแล้วว่าหมายความถึงมิตรผู้ที่ให้ประโยชน์ที่ลึกซึ้งเป็นทรัพย์ที่เป็นอริยทรัพย์ซึ่งอาตมาก็บอกแล้วว่าแม้แต่เราจะหัวดำหัวขาวเราก็เป็นบรรพชิตหรือเราก็เป็นสมณะเราก็เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมอย่างนั้นได้มีคุณค่าอันนั้นได้แล้วทำประโยชน์แก่กันและกันก็ระวังอย่าให้เป็นความเสื่อมและเป็นความผูกพันนี่คือข้อสรุปของที่อธิบายอันนี้ขึ้นไปทีนี้กลับมาอธิบายถึงทิฏฐธรรมมิกตะสัมปรายิกตะนะทิฏฐธรรมมิกตะสัมปรายิกตะ ทิฏฐธรรมิกัตถะนะทิฏฐธรรมิกัตถะนั้นคือประโยชน์ที่ท่านแปลว่าประโยชน์ชาตินี้จริงๆแล้วควรจะแปลว่าประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ที่เกิดในปัจจุบันหรือในระดับสามัญในระดับที่ยังไม่ลึกซึ้งไปถึงนามธรรมนะถ้าประโยชน์ในระดับของสัมปรายิกัตถะสัมปรายิกัตถะนั้นหมายถึงประโยชน์นะท่านพระพรหมคุณาภรณ์นี่ท่านก็แปลไว้ดีนะสัมปรายิกัตถะนะสัมปรายิกัตถะคือประโยชน์เบื้องหน้าหรือประโยชน์ในภพหน้าหรือจริงๆแล้วก็คือประโยชน์ขั้นสูงขึ้นไปอันนี้ถูกต้องถูกต้องเลยดีดีมากเลยนะสัมปรายิกัตถะแทนที่จะแปลว่าประโยชน์ในภพหน้าถ้าแปลว่าประโยชน์ขั้นสูงขึ้นไปหรือประโยชน์ในเบื้องหน้าก็ยังพออาศัยว่าประโยชน์ที่จะก้าวขึ้นไปสู่ความเจริญเบื้องหน้าสัมปรายิกัตถะถ้าบอกว่าประโยชน์ชาติหน้าเราจะรู้ไหมนี่ชาติหน้าเราจะได้ประโยชน์ยังไงตายแล้วมันจะรู้เรื่องหรือแล้วก็บอกว่าประโยชน์ชาติหน้าหรือสัมปรายิกัตถะก็มีศีลสัมปทาไม่ใช่ศรัทธาสัมปทาศีลสัมปทาจาคะสัมปทาปัญญาสัมปทาโอ้ชาติหน้าเราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นจริงไม่จริงเลยศรัทธาชาติหน้าดีไหมเนี่ยแล้วจะไปได้ศีลก็ไปได้อนุนชาติหน้าถึงจะได้ศีลสัมปทาเข้าถึงศีลได้ก็ชาติหน้าตายไปแล้วถึงไปเข้าถึงศีลจาคะโอ้โหจะไปได้ให้กันเนี่ยจะไปให้เอาตอนตายโน่นตายไปแล้วก็ให้เพื่อจะมาว่าแปลอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันคนที่แปลกันมาและคนที่รับรู้เรียนรู้กันมาต่างๆนานามันน่าจะสะดุดตั้งนานแล้วนะสัมปรายิกัตถประโยชน์แล้วก็แปลว่าชาติหน้าเขาไม่สะดุดเพราะอะไรเพราะเขาไม่ปฏิบัติอะไรมันปฏิบัติไม่ได้อะถ้าแปลสัมปรายิกัตถหรือประโยชน์ที่เป็นสัมปรายะสัมปรายะประโยชน์ที่เป็นไปในเบื้องหน้าหรือประโยชน์ที่ท่านพรหมคุณาภรณ์ท่านแปลว่าประโยชน์ขั้นสูงขึ้นไปต่อไปนะประโยชน์ขั้นสูงต่อไปนะถูกต้องที่สุดนะประโยชน์ขั้นสูงขึ้นไปนะเพราะประโยชน์ขั้นสูงขึ้นไปกับประโยชน์ทิฏฐธรรมมิกถะประโยชน์มิทิฏฐธรรมมิกถะก็เป็นประโยชน์อันเดียวกันนะประโยชน์อันเดียวกันอันเดียวกันอย่างไรอันเดียวกันก็คือในข้อสัมปราเอ้ยทิฏฐธรรมิกัตถะเนี่ยมีอยู่ว่า1มี4อย่างใช่มั้ย1อุทานสัมปทา2อารักขสัมปทา3กัลยาณมิตรตา4สมชีวิตตาทีนี้ในทิฏฐธรรมปัจจุบันนี่แหละนะปัจจุบันนี่ประโยชน์ในปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวค่อยขยายข้อ1แล้วค่อยขยายข้อ2นั่นเป็นเนื้อหาแท้ทีนี้ในเนื้อหาข้อ3เนี่ยขออภัยอุทานะสัมปทากับอารักขาสัมปทาเป็นเนื้อหาของการประพฤติเป็นเนื้อหาของการปฏิบัติการกระทำส่วนกัลยาณมิตรตาเนี่ยเป็นเนื้อหาที่ลึกเข้าไปถึงขั้นสำคัญถ้าไปสรุปรวมถึงสัมมาชีวิตตาก็ยิ่งสรุปเลยรวมถึงประโยชน์ที่ควรจะเป็นจริงๆแล้วสัมปรายิกัตถะมันก็คือประโยชน์ที่อยู่ในทิฏฐธรรมิกัตถะเพราะในข้อกัลยาณมิตรตานั้นมิตรที่ดีที่กัลยาณมิตรนั้นคือกัลยาณมิตรคือมิตรที่พาศึกษานำพาให้เข้าถึงศรัทธาเข้าถึงศีลเข้าถึงจาคะเข้าถึงปัญญานั่นคือมิตร นั่นคือกัลยาณมิตรถ้ามิตรจะพาไปเอาแต่วัตถุพาไปเอายังไม่ใช่กัลยาณมิตรที่จริงเพราะงั้นกัลยาณมิตรที่จริงนั่นคือมิตรที่พาไปให้เกิดศรัทธาและคำว่าศรัทธานี้อาตมาก็อธิบายศรัทธาต่างๆนานามาตั้งมากตั้งมายศรัทธาที่ไม่มีองค์ธรรมศรัทธาที่ไม่มีองค์อะไรประกอบเลยศรัทธาอะไรได้ไปไม่มีหลักอะไรยึดไม่มีองค์ประกอบอะไรเลยก็เป็นการศรัทธาที่ท่านใช้คำว่าไม่บริบูรณ์เป็นศรัทธาที่มันพร่องศรัทธาที่มันหกศรัทธาที่มันเลอะมันไม่ได้จัดสัดส่วนมันไม่มีอะไรที่เป็นเงื่อนไขบอกว่าศรัทธานั้นเป็นศรัทธาที่มีอะไรบอกไว้ก่อนในศรัทธาสูตรท่านจัดเอาไว้ถึง10หลัก10ข้อ9ขั้นถ้าจะว่าไปแล้ว9ขั้นขั้นที่1ก็คือขั้นศรัทธาขั้นที่2ก็ขั้นศีลนะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดศรัทธาเชื่อโดยไม่กำกับสมมุติว่าเชื่อคนเชื่อกัลยาณมิตรเชื่อคนนี้เป็นมิตรดีพระพุทธเจ้าตรัสนะว่าเรานี่แหละเป็นมิตรดีสหายดีของเธอนะท่านตรัสนะเรานี่แหละเป็นมิตรดีสหายดีของเธออนนท์นะท่านตรัสอยู่กับอนนท์พระอนนท์อยู่ครั้งนึงนะเพราะงั้นเราจะบอกว่ามิตรเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยเราจะศรัทธาคนนี้เป็นเพื่อนเราจะเชื่อถือคนนี้เป็นเพื่อนเพราะเพื่อที่จะเป็นกัลยาณมิตรนั้นจะต้องประกอบไปด้วยเพื่อนที่นำพาไปให้เกิดศีลถ้าเผื่อว่าศรัทธาเชื่อเพื่อนนี่เพื่อนนี่ไม่นำพาไปให้เกิดศีลไม่รู้จักศีลไม่ได้รู้เรื่องของศีลเลยเละเทะพาไปกินเหล้าเมายาโอ้ศีลข้อเดียวก็ไม่มีพาไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ขี่โกงทุจริตคอร์รัปชันอะไรเลอะเทอะไอ้นี่มิตรเลวมิตรชั่วมิตรอปรีจันไรเนี่ยขอพูดหยาบๆเลยแล้วมันก็มีอยู่ทั่วไปอยู่ในโลกไม่เป็นกัลยาณมิตรอะไรเลยเพราะฉะนั้นแค่นี้เราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะควรศรัทธาใครเพราะมิตรที่เราควรจะศรัทธาเนี่ยต้องหนึ่งประกอบไปด้วยศีลในศรัทธาสูตรนี่ชัดเจนสองถ้ามีศีลแล้วนะนำพาไปสู่โดยเฉพาะมิตรคนนี้มีศีลมุตมิตรคนนี้ก็พยายามที่จะให้เรามีศีลด้วยนำพาเราไปให้มีศีลด้วยนั่นแหละคือมิตรดีนะถ้าไม่มีมิตรดีข้อที่หนึ่งไม่มีมิตรคนนี้ไม่ศรัทธามิตรคนนี้และมิตรคนนี้ก็ไม่มีศีลยังไม่บริบูรณ์ในความเป็นศีลเลยมิตรที่มีศีลแล้วก็มีศีลแนะนำเราพยายามช่วยเราให้เราเป็นคนมีศีลด้วยนะเพราะถ้าเราก็มีมิตรนี่พาเราได้ศีลด้วยศีลสัมปทาเข้าถึงศีลศีลจะมีลักษณะอยู่3ขั้นตอนง่ายๆนะขยายความไปเรื่อยๆนะ1คนที่สมาทานศีลเนี่ยโอ้ยเยอะนะในวัดในวาไปก็มายังพันเตวิสุงวิสุงลกนันทายะติสระเนสหะไปขอสมาทานศีลก็คือขอยึดถือศีลพระก็หายไปสมาทานก็ตั้งใจตอนนั้นแหละตั้งศีล5ศีล8อะไรก็แล้วแต่แม้แต่ศีล8ไปขอศีล8แต่ไม่ได้สังวรอะไรหรอกขอแล้วพระให้แล้วแล้วก็ให้ไปแล้วก็ไม่ได้สังวรไม่ได้รู้ตัว ตาหูจมูกลิ้นกายใจพฤติกรรมกายวาจาไม่รู้เรื่องไม่ได้สังวรอะไรเลยคนนั้นก็แค่สมาทานศีลคนที่สมาทานศีลนี่นะ ก็ยังดีกว่าคนที่ไม่เคยสมาทานศีลเลยในชีวิตศีลคืออะไรฉันไม่รู้เป็นพุทธไม่เป็นศีลข้อหนึ่งก็ไม่รู้ไม่เคยสมาทานแล้วก็ไม่เคยสังวรเพราะฉะนั้นศีลสัมปทาการเข้าถึงศีลหรือการบรรลุศีลศีลพาบรรลุธรรมไปถึงสูงสุดจนถึงที่สุดนั่นแหละสัมปทาก็ถึงขั้นบรรลุเป็นอรหันต์นั่นแหละก็ไม่เคยยังไม่ได้อะไรเลยเพราะงั้นคนที่ถือศีลมีศีลถือศีลถืออย่างสมาทานคำว่าถือนะถืออย่างสมาทานที่จริงอาทานก็แปลว่าถือนั่นแหละสัมมาอย่างดีนะอุปาทานยิ่งยุ่งกันใหญ่อุปาทานศีลในศีลก็สมาทานศีลไปแต่ผู้ใดสมาทานแล้วก็จะต้องรู้ว่าเอ้าเราสมาทานศีล5แล้วเราก็เอาศีล5มาตามขนาดความหมายน้ำหนักขนาดนั้นเราก็สังวรระวังกายวาจาใจสังวรตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราแล้วเราก็ประพฤติปฏิบัติไปก็จะพาให้เราเข้าถึงศีลหรือเจริญด้วยศีลศีลขัดเกลากายวาจาและขัดเกลาจิตของเราเข้าไปเรื่อยๆเราก็จะเจริญไปตามหลักของศีลก็สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนะทีนี้ในศรัทธานี่ท่านบอกว่าจะบริบูรณ์ด้วยองค์นั้นถ้าศรัทธาไม่มีศีลไม่บริบูรณ์ข้อ3หรือขั้นต่อไปเป็นขั้นที่2ข้อมันมี10ข้อนะข้อ1ขั้นมันมี9ขั้นขั้นที่1นี้ศรัทธาต้องมีศีลขั้นที่2ศรัทธาต้องมีพหุสูตรพหุสูตรหรือพหุสัจจะก็คือความรู้เขาแปลพหุสัจจะหรือพหุสูตรว่าเป็นผู้รู้มากเรียนมากอาตมาว่าไม่ใช่เพราะอะไรพหุสูตรนี่เป็นอริยทรัพย์และอริยทรัพย์เนี่ยมันรู้มากเรียนมากรู้มากเฉยๆหรอมันปฏิบัติเป็นอริยะพหุสูตรเนี่ยมันเป็นสัทธธรรมอริยทรัพย์ก็มีพหุสูตรพหุสัจจะพหุสูตรสัทธธรรมก็เป็นพหุสูตรเพราะฉะนั้นพหุสูตรนี่ไม่ใช่ว่าเป็นความรู้เฉยๆรู้มากเรียนมากนั่นแปลกันเอาเองแปลกันเองจริงมันแปลว่ามากพหุหรือพหุมันแปลว่ามากพหุแปลว่ามากใช่มันแปลว่ามากมากโดยการเรียนรู้หรือมากด้วยสัจจะมันก็ใช่แต่ที่จริงเราไปคำว่าสัจจะนะมันยิ่งลึกมันยิ่งชัดเจนนะมันมากเลยไม่ใช่สูตะมันเป็นความรู้มันอันนี้มันสัจจะมันยิ่งชัดกว่าเรามากด้วยสัจจะโดยเฉพาะปรมัตถสัจจะมันจะเป็นอริยะจะต้องได้บรรลุปรมัตถสัจจะปรมัตถ์อันที่หนึ่งโสดามรรคปฏิมัตถ์อันที่สองสกิทาคามีมรรคอะไรเงี้ยโอ้เขาสดาผลอะไรงี้ไปเรื่อยๆนะเพราะงั้นผู้ที่เข้าใจพหุสูตรหรือเข้าใจพหุสัจจะว่ามันไม่ใช่แค่ความรู้โลกๆเท่านั้นเป็นความรู้ที่บรรลุศีลบริบูรณ์ขึ้นไปจนกระทั่งกลายเป็นศีลสัมปทาเข้าถึงศีลแล้วก็มีศีลเข้าถึงศีลได้มากมากมากมากคือพหุสัจจะหรือพหุสูตรมีความรู้บรรลุธรรมมากมากมากมากนั่นคือพหุสัจจะหรือพหุสูตรนี่คือความละเอียดที่อาตมาพยายามจะขยายความให้ฟังขยายไปอีกจากศีลเอาจากศรัทธาทีนี้ก็ขยายความต่อไปอีกศรัทธาเมื่อมีศีลถ้าผู้ใดมีศีลจึงบริบูรณ์ด้วยองค์นั้นหมายความว่าศรัทธานั้นบริบูรณ์ขึ้นด้วยองค์ที่หนึ่งคือศีลถ้ามีศรัทธามีศีลแต่ยังไม่มีพหุสูตรยังไม่มีพหุสูตรหรือยังไม่มีพหุสัจจะก็ยังไม่บริบูรณ์ในองค์นั้นเนี่ยอาตมาว่าจำได้พระบรมคำตรัสในพระสูตรนี้ท่านว่างั้นเ พราะงั้นต้องมีไปอีกต่อเนื่องขึ้นไปเรื่อยๆจากศีลที่สัมปทานนี่แหละไม่ใช่ศีลแต่แค่สมาทานหรือแค่สังวรแต่ไม่เคยเข้าถึงเลยไม่บรรลุเลยนะสัมปทานแล้วว่าการบรรลุหรือเข้าถึงเป็นการบรรลุถึงนะไปการเข้าถึงเป็นการบรรลุผลเพราะนั้นถ้าเผื่อว่าผู้ใดมีศีลศรัทธานั้นมีศีลแต่ยังไม่มีพระหูสูตรก็ยังไม่บริบูรณ์ด้วยองค์ต่อมาขั้นต่อมาถ้ามีอีกก็เป็นการบริบูรณ์เจริญขึ้นไปอีกก็คือหลากหลายขึ้นผลจากการปฏิบัติศีลนั่นแหละมันหลากหลายขึ้นมากขึ้นเป็นพาหุสัจจะมากขึ้นมีปรมัตถ์เติมมีสัจจะปรมัตถสัจจะสูงขึ้นมีธรรมะที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆเป็นการบริบูรณ์ขึ้นอีกข้อต่อไปอาตมาจะไม่ขยายความละเอียดมากละข้อต่อไปเป็นธรรมกถึกนี่แสดงให้เห็นถึงศาสนาพระพุทธเจ้านั้นเป็นศาสนาที่ต้องสอนต้องเผื่อแผ่กันต้องสืบทอดศาสนาเมื่อเรารู้แล้วเราก็บรรยายได้ถ้าศรัทธาศาสนาแล้วก็บรรลุศาสนาไม่ถึงขั้นสอนคนอื่นได้แสดงว่าคนนั้นยังไม่บริบูรณ์ด้วยศรัทธาศรัทธาหรือสัททินทรีย์ยังต่ำศรัทธามันไม่สูงได้นะนั่นหนึ่งมันแสดงถึงศาสนาเป็นศาสนาแห่งสังคมเป็นศาสนาที่จะต้องเผื่อแผ่เกื้อกูลต่อผู้อื่นไปเรื่อยๆข้อพาหุสัจจะพาหุสัจจะขออภัยข้อธรรมกถึกธรรมกถึกแปลว่าผู้แสดงธรรมเป็นผู้แสดงธรรมได้แสดงธรรมเป็นพระธรรมกถึกเป็นผู้แสดงธรรมได้นะก็ยังไม่ชัดเท่าเข้าสู่บริษัทต่อไปเป็นเข้าสู่บริษัทยิ่งเป็นข้อที่ยืนยันว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาสังคมไม่ใช่ศาสนาปลีกเดียวไม่ใช่ศาสนาหนีสังคมเพราะฉะนั้นศรัทธาต้องศรัทธาถูกเชื่อให้ถูกถ้าเชื่อไม่เข้าหลักเข้าเกณฑ์ของพระพุทธเจ้ามันจึงกลายเป็นเพี้ยนเพราะฉะนั้นจึงเห็นได้ชัดว่าศาสนาที่สอนผิดไม่มีอริยะแล้วเห็นไหมละพุทธแม้เถรวาทว่าแน่แน่แน่แน่ในเมืองไทยไม่มีอริยะแล้วไม่มีอริยะบุคคลมีแต่อริยะอะไรก็ไม่รู้เก่งพักเครื่องเก่งปลุกเสกเก่งอะไรสารพัดสารเพเลอะเทอะไม่ได้พาพ้นละโลภโกรธหลงอะไรจริงจริงจังๆหรือว่ามันมาสงบสบายลดไม่คืออย่างที่เรามีวันหน้าก้าวอย่างเห็นเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายไม่มักน้อยสันโดษไม่สะสมไม่อะไรไม่ชัดนะไม่ครบไม่คลุมไม่สมบูรณ์เอาหลักธรรมพุทธเจ้าธรรมตรวจมาสอบอะไรต่างๆนานาไม่ได้นะยืนยันไม่ได้โดยเฉพาะไม่รู้เรื่องสอนไม่เป็นไม่รู้เรื่องอธิบายไม่ออกอธิบายเลอะเทอะด้วยก็ยิ่งฟันเฟือก็ยิ่งเสียหายใหญ่เลยมันจะเป็นพระธรรมกถึกได้ก็จะต้องมีความจริงจากพระหูสูตรขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆมีความรู้มากขึ้นมากขึ้นจนสามารถแสดงธรรมจนสามารถบอกใครได้แล้วก็ไปแสดงกับสังคมเข้าสู่บริษัทแล้วก็แกล้วกล้านี่แสดงถึงน้ำหนักของผู้ที่มีความแข็งแรงมั่นคงมั่นใจเข้าสู่บริษัทแสดงธรรมกับบริษัทก็แกล้วกล้าอาถรรพ์กล้าพูดกล้าปาฏิหาริย์ปรับปรับปวาทะอะไรต่ออะไรต่างๆได้ยิ่งขึ้นนี่เป็นน้ำหนักของสัทธินทรีย์ศรัทธาพระเป็นความเจริญความบริบูรณ์ของความเชื่อที่จริงแปลว่าความเชื่อก็ได้แปลว่าความมั่นใจก็ได้นะแปลว่าความมั่นใจก็ได้นะ confidence ภาษาอังกฤษ confidence ความมั่นใจความปักมั่นในใจนะเป็นความเชื่อที่ลึกขึ้นไปคือเกิดผลเกิดในจิตจริงๆมันมีทั้งปัญญานะไม่มีปัญญามันขยายความไม่ได้หรอกวันศรัทธาของพระเจ้านั้นขาดปัญญาไม่ได้ขาดความรอบรู้ไม่ได้ขาดความรู้แจ้งเห็นจริงไม่ได้ศรัทธาพระเจ้านะวันนั้นรู้ตั้งแต่สัตศีลว่าคืออะไรปฏิบัติอย่างไรจะเกิดผลอย่างไรจนสัมปทาจนเข้าถึงหรือจนบรรลุผลของการปฏิบัติศีลจนพาหุสัจจะมีมากขึ้นมีความจริงบรรลุสัจธรรมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นถึงขั้นบอกได้สอนได้แนะนำได้จนกระทั่งเข้าสู่บริษัทไม่เก้อไม่เขินไม่กลัวพวกเรานี่บรรลุธรรมใครไม่บรรลุแต่ว่าข่มใจเอาเหมือนคนหน้าด้านก็ได้นะอ้าวมีเหมือนกัน มันไม่กระด้างกระเดืองไม่อายหรอกพวกเราเข้าสู่บริษัทยังไม่ถึงขั้นต้องไปแสดงธรรมอะไรไม่ต้องกล้าแสดงธรรมแก่บริษัทหรอกคุณเข้าสู่บริษัทคุณไม่ใส่รองเท้าคุณมักน้อยสันโดษคุณเลี้ยงง่ายคุณมีความมักน้อยจริงๆคุณพอคุณใจพอคุณแต่งตัวแบบมอซอแต่งตัวไม่ผลาญไม่เปลืองไม่หลงแฟชั่นอะไรละคุณตัดผมสั้นๆอย่างเงี้ยไปคุณเข้าสู่บริษัทคุณก็กล้าๆอาถรรพ์คุณก็บอกคุณไม่ได้ทำผิดไม่เหมือนเขาหมู่ฝูงก็โอ้โหบริษัทเขามีแต่บริษัทโลกีบริษัทคนสวยคนงามบริษัทคนหรูหราผู้ฟ้าเราก็เดินเข้าไปแล้วก็ไม่หวั่นไหวไม่เก้ากล้าเราก็เดินเข้าไปเก้ากล้าสู่บริษัทนี่เป็นเครื่องแสดงถึงคอนฟิเดนซ์ของเราไม่รู้มันจะลึกซึ้งกว่ากันกับคำว่าเฟสหรือเปล่า
เฟสลึกกว่า
เฟสF A I T H นะ face confidence นั่นน่ะมันมีความลึกของจิตที่มันเชื่อมั่นหรือเชื่อสิ่งที่เราเป็นเรามีเราได้เราเป็นอย่างนี้เรามักน้อยสันโดษแล้วเราไม่มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นมันจะพิสูจน์ว่าเรามีศรัทธาที่บริบูรณ์มันจิตของเรานะจิตของเรามีศรัทธาที่บริบูรณ์อาตมาบอกแล้วว่าในแง่ที่คนมันขี้โกงคนเล่ห์เหลี่ยมมันหน้าด้านก็ได้มันอยากเด่นอยากดังอยากโก้อะไรมันก็มันไม่ใช่ความจริงมันไม่ใช่ตัวสัจธรรมตัวสัจธรรมคนบรรลุแล้วจริงมันจะกล้าๆว่าเฮ้ยเราไม่ได้ทำผิดอะไรนี่เรามักน้อยสันโดษก็ดีแล้วอ่ะแต่เราก็ไม่ชิงพยองจนเกินไม่บอกแหมนี่ฉันแน่ฉันเบ่งนี่ฉันมักน้อยฉันสันโดษเองก็บ้าอีกมันเลยเถอะแล้วมันดีแบ่งดีอวดดีข่มดีหลงดีไอ้เนี่ยมันหลงดีแล้วนี่ไม่ได้หลงเราก็เราก็มักน้อยสันโดษเราก็ไม่เหมือนเขาหรอกนะอย่างนี้อาตมาพยายามยกตัวอย่างที่เป็นความจริงเป็นรูปธรรมเป็นสิ่งที่ยืนยันได้พวกเราฟังดูแล้วพวกเราจะได้ตรวจสอบตัวเองว่าเราเคยมีอาการอย่างนี้ไหมเคยเป็นอย่างนี้ไหมเพราะน้ำหนักของความเป็นศรัทธาเนี่ยมันจะมีน้ำหนักจริงๆมันจะมีความเจริญที่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นบริบูรณ์ด้วยองค์นั้นขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งต่อไปถึงขั้นที่ต่อไปถ้าไปถึงขั้นกล้าแสดงธรรมกับบริษัทก็ยิ่งโอ้เขาถามเขาพูดอะไรมาหรือว่าเราจะอธิบายก็ฟังได้ดีไม่ดีเป็นไปเทศไปแสดงธรรมเลยขึ้นเวทีแสดงธรรมขึ้นธรรมะก็ไม่ได้หวั่นไหวไม่ได้เพราะว่าเรามีสิ่งที่ควรจะบอกเขาควรจะเป็นประโยชน์และเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ให้ค่าให้คุณแก่สังคมมนุษยชาติโดยซ้ำไปนะและเราก็ไม่ได้ไปเอาไปให้เขาเพื่อที่จะไปเอาอะไรของเขาไม่ได้ไปแลกลาภไม่ได้ไปอวดดีอวดเด่นอะไรต่างๆนานาพวกนี้มันก็ยิ่งจะสนิทเนียนใจแล้วก็มีความปรารถนาดีมีเมตตามีความมุ่งหมายที่จะให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์จะมีความเกื้อกูลมีน้ำใจจากข้อนี้แหละคนไม่ค่อยเข้าใจข้อต่อไปจะบริบูรณ์ด้วยหลักข้อต่อไปคือทรงวินัยทรงวินัยเพราะอะไรเพราะเวลาคุณเข้าสู่สังคมแล้วเนี่ยมันจะยั่วยุให้เราเองเนี่ยอวดดีถ้าเราไม่รู้วินัยเราก็จะทำเกินวินัยพระพุทธเจ้าท่านสอนวินัยข้อนั้นข้อนี้รัดรอบเอาไว้อันนี้อย่าไปแสดงเกินไปนะอย่าจะอวดดีอวดดีเกินไปนะเอาง่ายๆอุตริมุสธรรมเรายังไม่มีพอถูกเขาแย่หน่อยแล้วเราก็ระวังนะปราชิกนะแกอะไรเนี่ยถ้าไม่มีวินัยไม่ทรงวินัยอย่างนี้ข้อเนี่ยสำคัญง่ายๆอย่างเงี้ยไม่รู้ปราชิกก็ไม่รู้เสร็จสิบันไลสิเพราะฉะนั้นต้องทรงวินัยรู้หมดนะอย่าว่าแต่ปราชิกอย่าว่าแต่สังฆาธิเศษอย่าว่าแต่ปาจิตตีอะไรเลยก็เข้าใจว่าก็ควรระมัดระวังสังวรระวังกายกรรมวจีกรรมโนกรรมเพราะฉะนั้นถ้าไม่ทรงวินัยแล้วผู้นี้นี่ไปอวดอุตริมุสธรรมบันไลแน่ไม่มีก็อวดเกินไม่รู้จักประมาณเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้จักศรัทธาข้อต่างๆละเอียดงี้แล้วทรงวินัยรู้แล้วประมาณถูกว่านี่ตอนนี้เราควรจะ แสดงธรรมขนาดนี้ต่อหมู่กลุ่มอย่างนี้บริษัทอย่างนี้อนุโลมให้เขาขนาดนี้อย่างนี้อย่างนี้ได้โดยอ่านใจตัวเองออกและก็รู้จากหลักเกณฑ์พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้เตือนเอาไว้แล้ววินัยท่านบอกไว้แล้วชัดแล้วแล้วก็ไม่ได้ละเมิดวินัยอะไรผู้นี้ปาจิตตีก็ไม่เกิดหรือปาจาชิกก็ไม่เกิดสังฆาทิเศษอะไรก็ไม่เกิดหรอกนะเพราะมีจิตบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเป็นพระอรหันต์ท่านจะประมาณอะไรอะไรแค่ไหนสติวินัยอาบัติเล็กน้อยเนี่ยอย่าไปห่วงท่านเลยอาบัติหยาบท่านก็ไม่ทำอยู่แล้วเพราะงั้นแม้แต่อาบัติเล็กน้อยก็ไปถือสาท่านไม่ได้หรอกนี่เป็นนัยยะที่ละเอียดลึกซึ้งขึ้นที่อาตมาแปลว่าผู้ที่แสดงธรรมโดยรู้จักการควรแสดงปรมัตถธรรมอวดได้ไหมอวดได้อวดขนาดไหนอวดกับคนที่พออวดควรอวดที่อาตมาแปลอุปสัมบันกับอนุปสัมบันที่ท่านทั้งด้านโน้นท่านเถียงท่านแย้งอาตมามาโดยพยัญชนะถูกคุณควรทำอย่างนั้นนะคุณยังไม่เข้าถึงคุณมั่นคงไว้กับวินัยของพุทธเจ้านะถูกแล้วอย่าไปทำเข้าแล้วบันไดใหญ่เลยแล้วคุณก็นรกกินหัวตายเลยแต่ผู้ที่ท่านประมาณแล้วมีปัญญาที่จะรู้จักว่าอันนี้อนุโลมเท่าไหร่ปฏิโลมเท่าไหร่ยังไงขนาดไหนอนุสัมปันจึงไม่ได้หมายความว่าผู้ที่ไม่ได้บวชเท่านั้นแม้บวชแล้วก็เป็นอนุสัมปันได้ดังที่เคยยืนยันมาพระเจ้าปิฎกมายืนยันกับท่านหรือแม้แต่อุปสัมปันก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่ไม่ได้มีเครื่องแบบบวชจะเป็นอุปสัมปันไม่ได้โสดาสกิทาอนาคาเป็นอุปสัมปันผู้ที่เข้าถึงไปตามลำดับทั้งนั้นน่ะก็ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นการที่จะรู้จักว่าเราจะแสดงอย่างอาตมาแสดงธรรมกับพวกเราอาตมาแสดงธรรมอุตริมุตตมตั้งมหาศาลมากมายเลยทางนั้นอาตมาก็ปราชิกไปนานแล้วใช่ไหมแล้วพวกคุณจะได้ธรรมะที่สูงอะไรขึ้นไปขนาดไหนล่ะนะมันก็ไม่ได้ไม่เจริญนะเพราะการคำว่าทรงวินัยเนี่ยจึงหมายความชัดหมายความสำคัญมากเพราะผู้ใดไม่ศึกษาวินัยแล้วก็ไม่เข้าใจในวินัยเข้าสู่บริษัทแล้วจะห้ามแล้วก็จะแสดงไม่รู้จักขอบเขตไม่รู้จักการประมาณไม่รู้จักอะไรอะไรจึงต้องมีวินัยมันข้อที่บริบูรณ์ขึ้นไปจากข้อกล้าแสดงธรรมแก่บริษัทก็จะถึงขั้นทรงวินัยข้อต่อไปนั้นลึกขึ้นไปถึงเจโตถึงความยินดีในเสนาสนะอันสงัดเข้าสู่ป่าเพราะผู้ที่ลึกซึ้งจะต้องไปพิสูจน์เข้าป่าเข้าหาที่สงบสงัดเพื่อที่จะบำเพ็ญพิสูจน์ขึ้นไปอีกก็เชิญนะเป็นลำดับที่ควรแต่ไม่แน่หรอกบางคนบางท่านท่านก็ไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปสู่ป่าท่านก็บรรลุได้นะแต่ถ้าเผื่อว่าตามขั้นตามหลักเกณฑ์แล้วสูงขึ้นก็ต้องหัดทางสังคมบ้างแล้วก็หัดทางที่ไปอยู่ในป่าในอะไรบ้างก็หัดดูบ้างฝึกฝนดูบ้างเมื่อฝึกฝนแล้วเราก็จะเข้าใจทั้งสภาพของโลกสภาพโลกีสภาพโลกุตระลึกซึ้งขึ้นเพราะออกป่านั้นมีประโยชน์ตรงที่ว่าหนึ่งไปตรวจที่ว่าเราไปในป่าแล้วเนี่ยเรากลัวไหมเราชอบไหมไปชอบป่าติดป่าเสร็จหลงป่ามันก็ไม่ใช่อรหันต์แน่นอนนะหรือเข้าไปในป่าก็ยังไปกลัวกลัวความเงียบหรือไม่กลัวความเงียบเราเข้าป่าแล้วอะไรอาวรกามอะไรอาวรลาบยศสรรเสริญโลกีสุขยังดูข้างโน้นอ่ะโอ้ยทนไม่ได้ต้องรีบออกมาเพราะว่าทนไม่ได้ไอ้โลกีมันรุมเรามึงไปคิดถึงโลกีที่เราเคยเสพติดยึดไอ้นี่เบื้องต้นเลยนะเพราะถ้าเราไปป่านี่เราก็คือห่างจากโลกธรรมห่างจากลาบยศสรรเสริญโลกีสุขไปอยู่ในนั้นในธรรมชาติแห้งมันไม่มีอะไรที่จะมาสัมผัสเกี่ยวข้องเรียกร้องเราก็จะตรวจสอบว่าเรามีปริโภธามีการหุงหาอาวรณ์ในลาภยศสรรเสริญโลกียสุขที่มันเป็นอยู่ที่แต่ก่อนที่เราคุกคลีอยู่เราก็ไม่ทันรู้แต่ถ้าพลาดตัวเราออกไปแล้วอยู่ที่ป่ามันก็จะไม่มีอย่างนั้นนึกถึงไหมนะมันถ้าเราไปแล้วเราก็ไปยินดีในความสงบสงัดก็ถูกแล้วล่ะแต่ถ้ายินดีในความสงัดแล้วก็ติดป่าเสร็จอีกจะติดป่าหรือไม่เพราะติดป่าก็ไม่ติดกลัวก็ไม่กลัวพยาคติก็ไม่มีนี่ก็คือการตรวจสอบง่ายๆเราจะได้เรียนรู้จิตวิญญาณที่ลึกซึ้งขึ้นในสิ่งเหล่านี้ซึ่งไม่ใช่ภาษาพูด แต่เป็นความจริงที่ผู้ใดยังไม่แน่ใจตัวเองก็ต้องไปดูศึกษาดูอันนี้เป็นหลักเกณฑ์ของพุทธเจ้าที่ชัดเจนแล้วก็มันก็จะมีย้อนแย้งที่อาตมาเอามาย้อนแย้งถ้าใครอ่านปากกับศาสนาพุทธนะอาตมาว่าหยิบมาอธิบายไว้มากไม่ครบก็เกือบครบอ่ะเท่าที่เถรวาทมีตำราเอามาอ้างอิงเพราะงั้นคำสอนบางคำสอนที่พุทธเจ้าท่านตรัสว่าท่านอ้างว่าท่านไปสู่ป่านี่ไม่ใช่ทางบรรลุก็ตามหรือแม้แต่พระอุบาลีจะออกป่าแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็สอนเอาไว้นะสอนเอาไว้ว่าอย่าเพิ่งไปถ้ายังไม่มีคุณธรรมเพียงพอยังไม่มีสมาธิเข้าป่าไปประเดี๋ยวก็ถูกป่ากินไปเอาใจเธอไปหมดสิ้นแน่เหมือนกระต่ายน้อยหรือเหมือนเสือปลาหรือกระต่ายน้อยนะไม่มีจมกับลอยเท่านั้นเองเสร็จเข้าป่าป่าเอาไปกินหมดถ้าไม่มีพลังถ้าไม่มีสมาธิท่านบอกว่ามีสมาธินั่นเองสมาธิก็คืออธิจิตคือจิตที่แข็งแรงจิตที่มีภูมิธรรมสูงพอสมควรถึงจะออกป่านะถ้าไม่งั้นอย่าไปเลยนี่อะไรบวชเสร็จปั๊บออกป่าเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวนี้คือไม่เข้าใจอะไรกันเลยไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้รู้บรรลุธรรมไม่บรรลุธรรมก็ออกไปปฏิบัติในป่านั่นแหละจะได้ไปบรรลุธรรมมันไม่ใช่มันไม่มีเบื้องต้นท่ามกลางบั้นปลายนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ศรัทธาในข้อนี้ต้องทรงวินัยอยู่บ้านก่อนแล้วค่อยไปป่าไม่ใช่ไปป่าก่อนแล้วก็มาจะค่อยออกมาสอนในบ้านไม่มีอาตมาก็เคยบอกแล้วว่าพระพุทธเจ้าทำไมไปบรรลุในป่าแล้วก็ออกมาสอนในบ้านไม่มีหรอกนะเพราะงั้นในสิ่งที่เป็นลำดับพวกนี้พระพุทธเจ้าได้สอนไว้จึงเป็นเรื่องลึกซึ้งเป็นเรื่องที่จะต้องงามในเบื้องต้นทำกลางบรรปลายอย่างถูกต้องนะเมื่อยินดีในเสนาสนะป่าหรือว่าออกปฏิบัตินะอยู่ป่าเป็นวัดก็แปลว่าการปฏิบัติไปอยู่ป่าดูบ้างหรือยินดีในเสนาสนะอันสงัดที่อาตมาอธิบายในมุมของอารมณ์ในมุมของจิตให้ฟังแล้วว่าเรายินดีป่าไหมอาตมายินดีป่ายินดีในความสงบสงัดยินดีในป่าให้ไปอยู่ป่าก็สบายโกเลยสิไม่งั้นอาตมาไม่ออกมาจากป่าแสมหรอกมันก็อยู่ของอาตมาสบายไปแต่เราไม่ได้ติดป่าเพราะเราก็ไม่ได้ไปจมอยู่ตรงนั้นหรอกแล้วก็มาทำสิ่งที่มันเราก็รู้แล้วป่าเราก็ยินดีดีกว่ามันวุ่นวายอ่ะดีกว่ามันอะไรก็ไม่รู้จุนจ้านวุ่นวายแล้วเรามาอยู่ในจุนจ้านวุ่นวายเนี่ยเราสังสักขะหรืออสังสักขะเรามาอยู่นี่เราก็ยังหลงสวรรค์เขาอยู่ยังประกอบสวรรค์ไปโลกเขาอยู่แต่เราอสังสักขะแล้วก็ครบถ้วนเราไม่ติดป่าแล้วเราก็อสังสักขะมีจิตสงบปวิเวกะแล้วอสังสักขะเราก็อยู่ที่นี่ได้เราก็คลุกคลีเกี่ยวข้องแต่เราจิตจะไม่คลุกคลีเกี่ยวข้องเพราะจิตเราหลีกเร้นแล้วจิตเราสันลินะจิตเราหลีกเร้นแล้วเพราะการหลีกเร้นนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องไปสู่ป่าหลีกเร้นคือออกสู่ป่าก็ไม่ผิดก็หลีกเร้นในรูปธรรมในเรื่องของสถานที่ในเรื่องของอะไรที่มันบอกว่าออกไปสู่ความสงบปีกวิเวกหยาบแต่วิเวกปวิเวกะนั้นความหลีกความสงบที่หลีกเร้นสันลีนานั้นท่านตรัสไว้ใช่เหมือนกันสูนี้อาตมาก็ยังไม่ได้ค่อยจะหยิบเอามาใช้เท่าไหร่แต่เคยผ่านท่านตรัสว่าหลีกเร้นนั้นเหมือนกับเนื้อหรือเหมือนกับเอ็นที่เอาไปถูกไฟแล้วมันก็จะออกเข้ามาหรือขนที่ถูกไฟแล้วมันก็จะงอเข้ามาหดเข้านั่นคือความหลีกเร้นไม่ได้หมายความหลีกเร้นนั้นคือต้องหนีไปอย่างรูปวัตถุถ้าไม่อธิบายเลยอันนี้ถ้าไม่อธิบายนะไม่ใช่หลีกเล้นแค่นั้นแต่ท่านอธิบายอีกอันนึงไว้ว่าใครยังมีกิเลสอยู่นั่นแหละคือมีเพื่อนสองไม่ได้หลีกเล้นใครยังมีกิเลสอยู่นั่นคือมีเพื่อนสองยังไม่หลีกเล้นต้องเป็นเอกังต้องเป็นหนึ่งเดียวไม่มีเพื่อนสองจึงจะถือว่าหลีกเล้นที่สมบูรณ์นี่จะเข้าใจชัดขึ้นนะธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ฉะนั้นก็ตื้นๆซื่อๆอยู่อย่างนั้นแหละนะร่างกายการยินดีในป่าที่อาตมาขยายความให้ฟังอีกก็คือจิตผู้ที่ยินดีแล้วไม่ติด ไม่ติดป่าแล้วก็อสังสักขะอย่างที่อาตมาว่าหรืออสังคณิกะก็คือผู้ที่มาอยู่กับหมู่คณะอยู่กับกลุ่มชนหมู่ชนได้สบายอยู่กับสังคมได้เพราะอสังคณิกะหรืออสังสักขะแล้วปวิเวกะอสังสักขะวิริยารัมภะซึ่งถูกต้องตามธรรมพระพุทธเจ้าหมดแหละเอาหลักธรรมไหนมาวัดหรือว่ามาตรวจสอบก็จะเข้าใจชัดขึ้นนะแล้วก็มีความขยันหมั่นเพียรไปอยู่ป่าจะไปขยันอะไรกันนักหนาล่ะมันจะขี้เกียจพาขี้เกียจเพราะงั้นคนที่ไปอยู่ป่าคนที่ไปอยู่แต่ชายป่าไม่ค่อยไม่มีแขกไม่ค่อยมีใครไม่ค่อยขนขวายอะไรสบายนานๆมีคนมาหาทีน้อยๆมีคนมาน้อยๆอะไรก็แล้วแต่เพราะมันไกลอ่ะมันลำบากอะไรที่ไปอยู่ป่าเขาทำลึกๆใครเข้าไปหากันนักกันหนาไอ้แบบนั้นก็บอกว่าโอ้ยนั่นแหละสมบูรณ์ไม่หรอกไม่วิริยารัมภะหรอกไม่เกิดองค์ธรรมที่สอดคล้องขยายกันอย่างบริบูรณ์นะจากข้อนี่ข้อที่เท่าไหร่แล้ววะยินดีในเสนาสนะ8ข้อ9เป็นขั้นที่ขั้นที่8ขั้นที่9นั้นอุปโตภาควิมุตติท่านจะใช้คำว่าอาตมาจำไม่ค่อยแม่นมันสับสนกันอยู่ว่าท่านจะใช้ว่าอุปโตภาควิมุตติหรือขั้นที่9นะหรือข้อที่10ของจากศรัทธามามันมี10ตัวมีศรัทธามีศีลมีพหุสัจจะมีธรรมกถึกมีเข้าสู่บริษัทกล้าแสดงธรรมบริษัททรงวินัยอยู่ป่าเป็นวัดแล้วก็ได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากในฌานทั้ง4แล้วก็วิมุตติสรุปก็คือวิมุตตินั่นแหละจะบอกว่ามีอุปโตภาควิมุตติหรือเป็นผู้ที่สอนอาสวะทั้งสิ้นอะไรก็แล้วแต่มันก็อันนัยยะเดียวกันนะความหมายเดียวกันเรื่องเดียวกันสุดท้ายก็คือได้โดยไม่ยากคำว่าได้โดยไม่ยากในฌานทั้ง4นี่ลึกซึ้งนะมันเป็นปกติของคนที่ได้ฌานนั้นไม่ต้องไปนั่งหลับตาเป็นฌานไม่ต้องไปทำเอาเป็นฌานเป็นฌานที่เป็นปกติแล้วเหมือนศีลนั่นแหละเป็นฌานคือหมายความว่าถ้าผู้เป็นพระอรหันต์แล้วก็คือผู้สมบูรณ์แล้วในการมีการได้รู้ฌานก็คือรู้และก็ทำลายกำจัดเผากิเลสก็เป็นผู้เผากิเลสก็ไม่เผาอีกเป็นอรหันต์ก็ไม่กิจญาณบรรลุแล้วทำกิจนั้นสมบูรณ์แล้วท่านก็เป็นของท่านท่านไม่ต้องไปเผาอีกท่านก็มีฌานแล้วฌานคืออะไรฌานคือเงื่อนไขหลักก็คือไม่มีนิวรณ์5ฌานไม่มีนิวรณ์5ส่วนจะยังมีวิตกวิจารยังมีอะไรอยู่ก็ไม่เป็นไรก็ตามขั้นตอนของคนที่มีอินทรีย์พละคุณมีวสีเท่าไหร่เท่าไหร่คุณก็มีอยู่เท่านั้นแต่ถ้าเผื่อว่าเอาตัวเงื่อนไขหลักว่าความเป็นฌานคืออะไรความเป็นฌานคือในจิตขณะนั้นไม่มีนิวรณ์เพราะฉะนั้นแม้แต่เป็นนั่งหลับตาสะกดจิตไว้กิเลสไปอยู่ในอนุสัยอาสวะสะกดจิตอยู่เนี่ยกิเลสไม่รู้ตัวสักตัวไม่รู้จักสักกายะสักตัวก็กดข่มไปเก่งๆก็กดข่มได้เก่งคุณก็ไม่มีนิวรณ์ได้อย่างนั้นก็ถือว่าฌานได้ก็เรียกฌานฤาษีฌานนั่งสมาธิฌานอะไรก็เรียกว่าฌานได้ก็เรียกว่าฌานได้เหมือนกันเพราะเงื่อนไขของคำว่าฌานคือไม่มีนิวรณ์ในอารมณ์ในจิตขณะนั้นมันก็เป็นฌานได้แต่ฌานของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่กดข่มกิเลสแต่ฌานนั้นเรียนรู้กิเลสเหมือนเอาฝุ่นออกจากน้ำพอฝุ่นออกไปเรื่อยๆก็ฌานก็สูงขึ้นเจริญขึ้นเรื่อยๆแต่ละเรื่องอบายโลกอบายก็บรรลุอบายถอนอาสวะอบายแล้วคุณก็ไม่มีฝุ่นนั้นของอบายโลกกามโลกกธรรมคุณก็ถอนไปเรื่อยๆเอาฝุ่นนั้นออกเรื่อยๆมันก็ว่างไปเรื่อยๆมันเอาออกไปหมดได้โลกนั้นก็ไม่ต้องมานั่งเอาออกอีกไม่ต้องมานั่งทำฌานแบบฤาษีอีกมันก็เป็นฌานในตัวแล้วไม่มีนิวรณ์ในเรื่องอบายมุขมันมีนิวรณ์ในเรื่องกามไม่มีนิวรณ์ในเรื่องของโลกธรรมไม่มีนิวรณ์ในเรื่องอัตตาสุดท้ายหมดจบหมดมานะอุทธัจจะอวิชชาหมดทั้งยอดสุดท้ายคุณก็เป็นคนมีฌานถาวรมีฌานอยู่ตลอดกาลนานไม่ต้องไปนั่งไม่ต้องไปทำเอาอีกไม่ต้องไปอะไรอีกเพราะฉะนั้นคำว่าได้โดยไม่ลำบากในฌานทั้งสี่ท่านใช้จำนวนไทยว่าได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากในฌานทั้งสี่นี้ก็พยายามแปลพระบาลีมาให้มันตรงก็ถูกก็ดีก็ถูกต้องก็คือผู้ที่ปฏิบัติแล้วมันก็ได้โดยง่ายได้สบายๆได้โดยไม่ต้องไปสังวรไม่ต้องไประวังไม่ต้องไปกดข่มไม่ต้องไปมาเป็นอัตโนมัติขึ้นเรื่อยๆมันเป็นเองเป็นตถาตาเป็นในตัวเป็นฌานในตัวกระทบสัมผัสต่อสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ให้เราเกิดกิเลส อบายมุขหมดแล้วแม้จะกระทบอบายมุขนี่เป็นเหตุมันจะยั่วยวนมันจะปลุกเรามันจะกระทุกกระทุกตุ้งกระแทกเราให้มันเกิดกิเลสมันก็เหมือนน้ำกับใบบอนมันก็ไม่ซึมไม่ซับไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงได้อวิปริณามธรรมังไม่แปรเปลี่ยนไปหักล้างไม่ได้อสังหิรังกิเลสไม่กำเริบอสังกุปปังเที่ยงแท้มั่นคงนิจังทุวังสัสตังอวิปริณามธรรมังอันนี้เป็นเรื่องพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วพิสูจน์ความจริงอันนี้สิพิสูจน์กันดิถ้าเผื่อว่าไม่จริงพระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องไม่จริงกับเราสิแต่ถ้าจริงพระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องจริงกับเราพิสูจน์ได้เป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นความเจริญของคนเนี่ยอาตมาอธิบายศรัทธาครบ10แล้วนะ10ข้อหรือ19ขั้นตั้งแต่เริ่มมีขั้นที่1บริบูรณ์ไปบริบูรณ์ไปเรื่อยๆถ้ายังไม่ถึงยังไม่มีศีลก็ไม่บริบูรณ์ในขั้นที่1ถึงขั้นที่9ก็คือวิมุตตินะมันผู้ที่จะเกิดศรัทธาและเกิดศีลเกิดจาคะเกิดปัญญาที่เป็นสัมปรายิกถะเป็นประโยชน์เบื้องหน้าหรือเป็นประโยชน์ที่จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆเนี่ยกัลยาณมิตรจึงอยู่อันเดียวกันกับทิฏฐธรรมิกถะประโยชน์อันเดียวกันให้ลึกขึ้นไปอีกปรมัตถะก็อยู่ดีด้วยกันนี่แหละปัจจุบันนี้นะเอาปรมัตถะเอาประโยชน์ที่เป็นบรมประโยชน์ให้ได้ให้ปฏิบัติให้เข้าถึงศรัทธาจนสุดถึงขั้นถอนอาสวะนู่นแหละถึงขั้นอุปโตภาคก็วิมุตตินั่นแหละนะศรัทธาก็ตามนะศีลก็ตามจาคะก็ตามเข้าถึงการให้สุดท้ายพระอรหันต์คือผู้ให้อยู่ตลอดกาลนานผู้สร้างเป็นพระผู้สร้างเป็นผู้พระผู้ให้หรือพระผู้ประทานประทานคือให้คนเป็นพระผู้สร้างเป็นพระผู้ให้เป็นผู้มีจิตวิญญาณบริสุทธิ์ก็เป็นผู้ให้เป็นจาคะเป็นผู้ที่ถึงซึ่งจาคะบริบูรณ์เป็นผู้มีปัญญาสัมปทาเป็นปัญญาที่เป็นวิชชาเป็นปัญญาที่บรรลุสูงสุดเป็นผู้ที่รู้จักประโยชน์ที่แท้จริงรู้ประโยชน์รู้คุณค่าของประโยชน์ต่างเพราะฉะนั้นคำว่าประโยชน์ต่างๆนานาสารพัดเนี่ยถ้ามาอธิบายให้พิสดารเนี่ยที่อาตมาหยิบมาอธิบายเนี่ยผู้ที่รู้ประโยชน์อย่างแท้จริงจะขยายความอย่างที่ท่านขยายเอาไว้ขยายคำเป็นคำเป็นคำเป็นคำเพื่อที่จะให้เราฟังเพื่อจะให้เรามานึกมาคิดกลับมาสู่ประโยชน์ที่ท่านว่ากันไว้ว่ามีตั้ง15ตัวนะประโยชน์ตนประโยชน์ท่านในประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองอย่างนี่อาตมาอธิบายไปแล้วแม้แต่ปรมัตถประโยชน์อันสุดท้ายตัวที่15ประโยชน์ปรมัตถประโยชน์อันยิ่งหรือประโยชน์ชาตินี้ที่จะทำมิกถะประโยชน์ชาติหน้าหรือประโยชน์ที่สัมปรายิกะประโยชน์ที่จะขั้นสูงขึ้นต่อไปนะประโยชน์ตื้นเราทำกันอยู่เราให้ลาภยศเราให้ความช่วยเหลือเราให้แรงงานเราให้ถ้าให้ความรู้โลกโลกไปความรู้การยิงปืนให้กับโจรไม่เหมือนกันนะให้ความรู้การยิงปืนแม่นๆให้กับโจรฝึกซะว่านะหรือว่าให้อะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งถึงให้ทำเป็นทานเราก็จำต้องรู้ว่าประโยชน์ต่างๆพวกนี้มีระดับตื้นลึกนะตื้นก็ดีลึกก็ดีเนี่ยประโยชน์ตื้นประโยชน์ลึกประโยชน์ลี้ลับประโยชน์ปกปิดลี้ลับกับปกปิดไม่เหมือนกันมีนัยยะที่ต่างกันอยู่ลี้ลับก็คือมันลึกแล้วมันก็ไม่เห็นง่ายๆมันยังลับอยู่ประโยชน์ปกปิดไอ้คนนี้รู้แล้วแต่ปกปิด ไอ้คนนี้มาเรียกว่ามีความลับหวงประโยชน์นะประโยชน์ปกปิดเนี่ยหมายความว่าหวงประโยชน์ไม่แบ่งประโยชน์ประโยชน์ที่ควรแนะนำก็มาคู่กันกับอันนี้ไม่หวงควรแนะนำประโยชน์ที่ควรให้กันนะเพราะผู้ที่มีปัญญาหรือผู้ที่เข้าถึงความเป็นประโยชน์ที่สูงที่ดีจริงแล้วเนี่ยประโยชน์ปรมัตถ์เนี่ยมันเป็นประโยชน์ที่โอ้โหสุดยอดเป็นประโยชน์ที่ควรจะให้คนมันจะไม่มีความหวงแหนเลยปรมัตถประโยชน์แม้แต่เบื้องต้นประโยชน์กระทั่งถึงบั้นที่สุดปรมัตถประโยชน์ถ้าเป็นสมาธิที่ถูกต้องแล้วนะเช่นคนที่หลุดพ้นจากอบายมุขเป็นโสดาบันเป็นขั้นต้นโสดาผลคุณก็จะรู้สึกว่าโอ้โหมันน่าช่วยเขาหน้ามันเห็นสงสารมันเห็นเวทนามันเห็นคนพวกนี้มันโอ้โหคุณจมอยู่ในโลกคุณวนเวียนสงสารสังสารวัฏคุณวนอยู่ในโลกอบายมุขน่ะมันจะมีเมตตามันจะสงสารมันจะต้องการให้เขาพ้นทุกข์มันจะกรุณามันจะช่วยเหลือเขาให้ขึ้นมาจนเขารู้จักเวทนาจนเขาพ้นเวทนาเวทนาเนี่ยไม่ใช่ว่าคนที่จะช่วยเขาเนี่ยมันเวทนาคุณนั่นแหละมันไม่รู้จักเวทนาคุณจมอยู่กับเวทนาสุขทุกขเวทนาวุ่นอย่างนั้นไม่รู้จักเนกขัมมสิตะเวทนาไม่รู้จักแม้แต่โสมนัสเนกขัมมสิตะโสมนัสเวทนาคุณก็ไม่รู้ไม่ต้องไปพูดถึงอุเบกขาเลยเนกขัมมสิตะอุเบกขาเวทนาผู้จะมีก็มีแต่เคหสิตะอุเบกขาโลกบางครั้งบางคราวเท่านั้นเองเพราะผู้นี้รู้จักเวทนาแล้วเห็นเวทนาของเขามาไปมาเป็นภาษาไทยก็เลยบอกโอ้ยคนนี้น่าเวทนาก็เพราะเขาตกอยู่ในสงสารจึงน่าเวทนาก็เพราะเขาไม่รู้เวทนาจึงน่าเวทนาเขาไม่รู้จักเวทนาเขาจึงหน้าเวทนาเพราะสุดท้ายสัญญาเวทจิตอิตานิโรธท่านแปลว่าดับสัญญาดับเวทนาขอขยายความอันนี้ขึ้นไปให้ลึกซึ้งอีกคำว่าดับสัญญาดับเวทนานั้นน่ะมันไม่ได้หมายความว่าไปดับความรู้สึกไปดับอารมณ์หมดเลยจนไม่มีอารมณ์วิภานนะอารมณ์ที่มันเป็นอารมณ์ที่ประเสริฐอารมณ์สงบอารมณ์สุญญตาวิหารหรืออารมณ์เมตตาวิหารมีไม่ได้เลยดับหมดอารมณ์เมตตาวิหารก็ไม่มีหมดโลกนี้บรรลัยแน่เหมือนพระพุทธเจ้าตรัสรู้เสร็จไม่มีเมตตาโอ้ยตายบรรลัยแน่โลกนี้พระพุทธเจ้าจึงเกิดพระพรหมที่ยอดแห่งเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสหัมบดีก็หมายความว่ายิ่งใหญ่ในการรวมความยิ่งใหญ่สหบดีนั่นเองสหัมบดีพรหมผู้ที่ยิ่งผู้ที่เป็นใหญ่ที่รวมความเป็นใหญ่ไว้หมดมาอาราธนาพระพุทธเจ้าสหัมบดีพรหมมาอาราธนาพระพุทธเจ้าไม่ได้ชิบหายใหญ่เลยนะท่านบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่สอนมนุษย์นี่บรรลัยเลยนะมันไม่มันผิดด้วยมันเป็นความพระพุทธเจ้าไม่ได้หรอกโพธิสัตว์ก็รู้แล้วเพราะฉะนั้นอย่าว่าแต่โพธิสัตว์เลยเป็นโสดาโพธิสัตว์เอาพวกเรานี่เถอะบางคนเนี่ยโอ้โหเลิกอบายมุขมาได้แล้วก็เทศน์ไปด่าคนนั้นคนนี้เขาไอ้ด่าด้วยเมตานะด่าด้วยเมตตาแล้วไปช่วยเขาอยากจะให้เขารู้ว่ามันไม่ดีขึ้นมาเถอะคนนั้นน่ะมีเจตนาดีมีใจเมตตาจริงเหมือนกันแต่ยังไม่รู้จักอะไรเลยจะช่วยเหลือเขาจะปรารถนาดีต่อเขาก็ปรารถนาดีกว่านั้นหน่อยก็ไม่ได้นะไม่รู้จักประมาณนะก็เป็นได้ว่าคนในระดับต้นๆต่ำๆมันระมัดระวังกันหน่อยพวกเรานี่เรื่องหอกปากหรือว่าไอ้กรรมกริยาที่แม่จะช่วยเขาก็ช่วยกันอย่างที่คนเข้าเที่ยวอาน้ำมาที่กำลังกระหายน้ำมาโอ้โหหิวน้ำมาใหญ่เลยมาถึงก็บอกโอ้คนนี้ก็ใจดีนะ เอาน้ำถือน้ำมาโอ้โหนี่ว่าใจดีมาถึงก็ตังปุ๊บอ้าวแดกซะไอ้คนที่ก็หายน้ำมาหายหิวเลยนะบอกโอ้ยเมตตาเขานี่เมตตาเขานี่โอ้โหร้ายแรงมากมันหยาบมันคายอาตมาว่าตัวอย่างอุทาหรณ์ในที่ยกตัวอย่างอันนี้นี่มันก็ดีนะวันเราก็คลายกันเราก็ต้องรู้จักการเมตตาการที่จะแสดงเมตตาบางทีเราดุบางทีอาตมานี่ก็ดุก็แรงในบางครั้งด้วยเมตตาแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องอยากจะดุแรงๆอยากจะดุเป็นนิสัยเป็นอารมณ์เป็นความมันอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แต่พอถึงครั้งถึงคราวดุแรงๆจนกระทั่งมาคลายใครเคยเจอบ้างนะได้บ้างนะก็มีนะก็ต้องทำนะแล้วเราก่อนจะทำนี่โอ้โหคุณไม่รู้มันเมื่อยนะคุณไม่คือคนที่เขารู้เนี่ยรู้ว่าเราทำอะไรเนี่ยมันเมื่อยนะมันต้องควักมันต้องทำแล้วนี่มันต้องแรงแรงมันเมื่อยมันใช้พลังนี่ก็เล่าให้ฟังบ้างเท่านั้นเองนะเพราะในนัยยะของธรรมะเนี่ยมันจะมีสลับซับซ้อนมีอะไรต่างๆนานากลับไปกลับมาหลายอย่างหลายด้านหลายอันนะเพราะในวันนี้ที่อธิบายถึงประโยชน์มากมายขึ้นให้ละเอียดละออขึ้นนี่ก็เพื่อที่จะได้รู้ว่าคนเรานี่เกิดมาในชีวิตเนี่ยก็มหาประโยชน์มหาอัตถะแต่คนไม่รู้จักอัตถะเลอะไปในธรรมะธรรมะแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็แยกไม่ออกว่าอะไรธรรมเป็นอะไรอาธรรมอะไรเป็นอริยธรรมอะไรเป็นสัจธรรมไม่รู้เรื่องเพราะงั้นคนที่ไม่ได้ใส่ใจในเรื่องธรรมะเลยนี่จึงเป็นคนที่แน่นอนจมอยู่ในสงสารน่าสงสารเพราะคนไม่รู้จักเวทนาไม่รู้จักเวทนาไม่ล้างเวทนาที่ควรล้างไม่ดับเวทนาที่ควรดับเพราะงั้นเขาก็จะจมจะวนอยู่อย่างนั้นแหละนี่คือโลกุตรธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งสุดวิเศษเพราะงั้นอาตมาก็คิดว่าสิ่งที่น่าจะพูดสิ่งที่น่าจะบอกกันทุกวันนี้ของพวกเราก็คือความซับซ้อนที่พวกเรายังบกพร่องบกพร่องอะไรบกพร่องตรงที่ว่าพวกเราเนี่ยมันยังมีมานะอัตตากับมันยังเสพเสพมันเผลอนะเสพอะไรเสพความอยู่ว่างๆการอยู่ว่างๆก็คือการเลี่ยงการไม่ขนขวายการไม่ขยันหมั่นเพียรการไม่มีปรารภความเพียรไม่ปรารภปรารภหมายความว่าคุณจะต้องปรารภคืออะไรอ่ะปรารภก็คือเตือนปรารภเตือนอยู่เสมอๆปรารภความเพียรเตือนตนเองให้เพียรอยู่เสมอๆปิริยารัมภะปรารภความเพียรมีอารมณ์ที่มันเตือนตนเรียกว่าปรารภมีอารมณ์ที่เตือนตนอยู่เสมอๆเรียกว่าปรารภเพราะฉะนั้นผู้ใดไม่มีเตือนตนว่าขยันหรือขี้เกียจเนี่ยขยันหรือขี้เกียจเนี่ยมันไม่มีการเตือนอยู่อย่างเงี้ยคนนั้นก็จะขี้เกียจแต่คนที่มีการเตือนตนเองสำนึกสำเนียกอยู่กับว่าขยันหรือขี้เกียจเราก็จะรู้สึกว่าเออเราควรขยันตอนนี้เราทำอะไรอยู่เวลาล่วงไปล่วงไปดีหรือชั่วมีให้ทำอีกเยอะแยะกายกรรมวิญญาณกรรมที่ดียังมีอีกเราควรจะไปทำอะไรเราควรจะหางานอะไรควรจะอะไรอะไรยังไงนะที่หมายความว่าความเพียรกับความขี้เกียจความพักกับความหยุดความพักกับความเพียรอาตมาถึงทราบซึ่งคำว่าอะไรท่านใช้คำว่าอะไรความพักความเพียรอนายุหะกับอะไรอุปติฏฐะใช่ไหมอุปติฏฐะกับอนายุหะการพักการเพียรสองสองอยู่ในหมวดสองอนายุหะกับอัปปติฏฐะอาตมาถึงทราบถึงว่าโอ้โหพระพุทธเจ้าท่านตอบเทวดาอันนี้นี่อาตมาว่าโอ้โหสุดยอดเลยพวกคุณฟังแล้วพวกคุณจะรู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้มันน่าทราบซึ้งมันน่าประทับใจตรงไหน ก็เป็นได้แต่อาตมาในฐานะอาตมาเป็นโพธิสัตว์อาตมาสัมผัสอันนี้แล้วโอ้โหที่อื่นเขาไม่เอามาเรียนกันหรอกมันเป็นคำสอนเทวดาผู้ไม่ใช่เทวดาไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายหรอกเทวดาคือผู้ที่มีจิตสูงผู้ที่เข้าใจอะไรเรื่องสูงสูงเพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนเทวดานี่ก็คือหัวข้อธรรมที่ท่านบอกว่าท่านคุยกับเทวดาท่านก็คุยกับท่านนั่นแหละจิตวิญญาณท่านที่เป็นหัวข้อธรรมที่ควรจะปรารภออกมาควรจะบอกออกมาควรจะเอามาสอนคนอย่างอาตมาคุยกับเทวดากลางคืนนี่อาตมาก็คือปรารภธรรมถึงสิ่งที่ดีถึงสิ่งที่เจริญขึ้นแล้วก็เอามาสอนคนแล้วก็เอามาบรรยายเอามาบอกนี่เมื่อคืนนี้พบกับเทวดาก็พบกับคนดีพบกับจิตวิญญาณสูงจิตวิญญาณสูงมีหัวข้อธรรมะสูงๆอย่างนั้นอย่างนี้ก็เอามาบอกกันเอามาอธิบายกันเอามาเปิดเผยนะเพราะฉะนั้นคนไม่รู้ก็ฟังเป็นภาษาปุคคลาธิฐานไปผู้ที่เข้าใจแล้วก็อ๋อสอนเทวดาคนไม่รู้ก็เลยไปสอนเทวดามโนมยอัตตาอย่างสายที่นั่งสมาธิเพราะไม่ได้รู้ไม่ได้เข้าใจเลยว่ามโนมยอัตตาคืออะไรแต่ทั้งที่บอกแล้วพูดแล้วอาตมาพูดกับพวกเรานะท่านว่าท่านไม่เรียนหรอกท่านไม่รู้หรอกว่าจิตวิญญาณนั้นมันอสรีรังมันอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนหรอกท่านก็มีตัวมีตนกับปั่นตัวปั่นตนสอนเทวดาแม้แต่เทวดาต่างประเทศก็มาเรียนอะไรเงี้ยไม่รู้สอนภาษาอะไรกันเนาะเทวดาต่างประเทศแล้วก็ถือว่าเทวดาต่างประเทศนี่ฟังภาษาไทยก็ออกไงเป็นเทวดาแล้วฟังภาษาได้ทุกภาษาท่านก็เดากันไปท่านก็วางกันไปเรื่อยๆก็ความไม่เข้าใจอาตมาพูดแล้วก็มันก็ไม่ได้ไปลบหลู่ท่านหรอกนะไม่ได้ไปว่าอะไรท่านหรอกแต่ก็พูดให้ฟังว่าความที่ยังไม่รู้แจ้งยังไม่เข้าใจชัดเจนในสิ่งเหล่านี้ก็เอาสิ่งเหล่านี้มาใช้ไม่ได้อาตมาเนี่ยบอกว่าพุทธเจ้าท่านสอนเทวดาพบเทวดาแม้ยังพบเทวดาเท่านั้นแสงสว่างรุ่งโรจน์ก็เทวดาชั้นสูงมีแสงสว่างออกทั่วตัวรุ่งโรจน์อะไรเงี้ยก็ว่ากันไปท่านก็ไปเอาเป็นรูปธรรมอะไรกันไปใหญ่เลยปั้นมาแล้วมันแสดงหนังสร้างแม้สร้างการ์ตูนแอนิเมชันได้เยอะแยะเลยเนาะยังจะไหมนี่การ์ตูนแอนิเมชันนี่คุณเอามายื่นให้อีกกี่อันแล้วเนี่ยอาตมารับมารับมาเนี่ยฮะสองเหรออันที่หนึ่งถามว่าอนาคตนะการปฏิบัติศีลชาตินี้ปฏิบัติศีลห้าได้แล้วอนาคตชาติหน้าก็ปฏิบัติได้เช่นกันเที่ยงแท้แน่นอนความคิดนี้ถูกต้องไหมคะไม่ถูกต้องอ่ะถ้าเผื่อว่าคุณยังปฏิบัติไม่บรรลุปฏิบัติศีลห้าได้แล้วนี่ปฏิบัติต้องบรรลุนะได้ขนาดไหนล่ะถ้าได้จริงๆมันก็หมายความว่าเข้าถึงศีลสัมปทาเข้าบรรลุถึงจริงจนแข็งแรงจนมั่นคงเที่ยงแท้ไม่เปลี่ยนแปลงชาติหน้าคุณก็ได้อีกถึงแม้ว่าชาติหน้าคุณเกิดมาได้ถูกดึงลมอมเข้าพองมันครอบงำอีกแล้วคุณก็เผลอไปกับโลกเขาพักหนึ่งแล้วของคุณเองก็จะขึ้นมาเองไม่ยากปฏิบัติไม่ยากหรือไม่ต้องปฏิบัติเลยสลัดปื๊ดมันก็หลุดถ้าเผื่อว่าคุณแข็งแรงมากคุณไม่แข็งแรงมากคุณก็ต้องพักเพียรล้างมันหน่อยเพราะมันคุณยังไม่เก่งอ่ะยังไม่แข็งแรงยังมันยังเปื้อนเปื้อนซึมซึมอยู่บ้างคุณก็ต้องล้างมันหน่อยโลกมันซึมต้นนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ความที่เป็นไปแล้วได้ไปแล้วถ้ายิ่งแข็งแรงถึงขั้นทุวังสัจตังอวิปริณามธรรมังจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้เท่านั้นนะมันก็หลุดละพอรู้มันก็อ๋อไม่ต้องปฏิบัติอะไรหรอกนะมันได้เที่ยงแท้แน่นอนขอยืนยันถ้าไม่เช่นนั้นก็ไม่รู้แล้วสิทำแล้วก็ไม่รู้แล้วสักทีคุณเกิดมาทีไรคุณก็มาเจอโลกเขาครอบงำคุณทุกทีนั่นแหละชาติไหนขอพระพุทธเจ้าเองเกิดมาก็ยังเจอไงและอุตส่าห์ขนาดวิบากของท่านนะท่านเจอพ่อท่านมอมเมาขนาดที่มาให้รู้จักทุกข์เลยอ่ะมีแต่จะมอมเมาโลกีต่างๆนานาให้โอ้โหไม่รู้จักทุกข์เลยสักอย่างเนี่ยแหมถ้าเป็นอาตมานี่วิบากขนาดนี้อาตมาเสร็จท่านแน่เสร็จคุณพ่อแน่เลยคุณพ่อครอบงำขนาดนั้นเนี่ยโอ้โหเห็นไหมนี่คือความซับซ้อนนะความซับซ้อนจะเห็นได้ว่าท่านก็ต้องมีขนาดท่านนั่นแหละแล้วท่านก็หลุดได้ท่านก็ไม่ติดไม่ยึดได้ถ้าฐานะอาตมาเนี่ยอาตมาเสร็จแน่แล้วอาตมาจะต้องไปเจอวิบากที่มันไม่ใช่ฐานะมันไม่เจอหรอกคุณไม่ต้องกลัวหรอกนอกจากคุณจะเจออกุศลวิบากของคุณนะเรื่องของคุณแต่ถ้าคุณเองคุณทางโพธิสัตว์นี่นะเพราะฉะนั้นอกุศลวิบากในฐานะของโพธิสัตว์ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะไม่มีอกุศลวิบากอะไรที่มันรุนแรงจนกระทั่ง มันไม่ใช่ฐานะพอมาถึงขั้นหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะไม่มีเพราะงั้นเนี่ยมันจะไม่ถูกกุศลที่มันไม่เข้าท่านะอันนี้ก็เป็นความซับซ้อนในเรื่องของธรรมะที่ลึกซึ้งนะตอบเรื่องได้ศีล5ได้ศีลอะไรและศีล5ศีล8ศีล10หรือว่าได้คุณธรรมไปตามลำดับนี่เขียนโตๆดีแต่ผมขอให้พระท่านอธิบายในเรื่องจิตนิมุตในแต่ละขั้นตัดสินกันตรงไหนของโสดาอรหันต์ขอความกรุณาตัดสินกันตรงไหนจิตวิมุตต์เอาคำว่าวิมุตต์นะตัดสินกันตรงไหนก็ตัดสินกันตรงที่เราจะต้องอ่านเวทนาในเวทนาของเราได้อย่างแท้จริงอ่านอารมณ์ถ้าคุณอ่านอารมณ์หรืออ่านความรู้สึกของความรู้สึกในความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์อารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์ที่เป็นโลกีไม่เข้าใจเคหสิตะเวทนาไม่เข้าใจเนกขมสิตะเวทนาถ้าคุณไม่เข้าใจนะเข้าใจอารมณ์พวกนี้ไม่ได้คุณตัดสินไม่ได้หรอกเพราะนั้นแม่บอกภาษาไปนะก็ฟังเข้าใจได้ถ้ามีปฏิภาณมีปัญญาฟังเข้าใจแต่ถ้าใครมีของจริงเข้าใจอารมณ์ก็จะฟังภาษาฟังคำอธิบายนี้เข้าใจได้ดีเลยทันทีเลยเพราะฉะนั้นจิตที่มันยังสุขยังทุกข์อารมณ์สุขเป็นยังไงสุขหรือโสมนัสเป็นยังไงมนริกระดีเป็นรสโลกีรสบำเรอกิเลสเนคขมสิตาโสมนัสกับเคหสิตาโสมนัสต่างกันเคหสิตาโสมนัสก็คือดีใจที่ได้สมโลกโลกีได้เสพโลกียสุขมาโสมนัสคือสุขภายในสุขคือสุขภายนอกโทมนัสคือทุกภายทุกภายในทุกคือทุกภายนอกทุกหยาบโทมนัสก็คือภายในถือเอาภายในเพราะนั้นถ้าเผื่อว่าเราเองเราไม่เข้าใจเลยว่าแบบโลกีหรือเคหสิตะนี่มันอย่างไรมันได้สมราคะสมโทสะแล้วมันสุขมันอร่อยมันเป็นรสของความสุขที่ได้บำเรอกิเลสนั่นน่ะเป็นรสสุขแต่รสของเนกขัมมะนั้นเป็นการสงบจากการบำเรอรสกิเลสมันลดเหตุมันคือกิเลสตัณหาอุปาทานมันลดมันฟอมันไม่แรงมันไม่มีน้ำหนักมันจืดมันจางจนกระทั่งมันดับเหตุมันดับเหตุดับมันก็ไม่ได้ยินดีกับรสเหตุมันดับมันก็ไม่ได้มาบำเรอมันก็เฉยๆมันก็อุเบกขาเนี่ยคำว่าสิตาอุเบกขาหรืออทุกขมสุขอานารมณ์นี้ออกถ้าคุณอ่านอารมณ์นี้ออกอาตมาเคยพูดแล้วว่าอุเบกขาเป็นฐานของนิพพานอุเบกขาเป็นฐานของนิพพานเพราะฉะนั้นต้องอ่านอารมณ์นี้ออกว่าอารมณ์อุเบกขาต้องเข้าใจด้วยนะว่าเนี่ยคำว่าสิตาอุเบกขากับเคหสิตาอุเบกขาต้องแยกออกชัดเจนนะโลกุตระสุขจะเรียกว่าโลกุตระสุขก็ได้หรือโลกียสุขก็ได้อันโลกียสุขคือเกหสิตะโลกุตระสุขคือเนกขมสิตะนะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเรารู้ฐานนิพพานคืออุเบกขาแล้วเราก็จะรู้ได้ว่าเราเข้าสู่ฐานนิพพานฐานวิมุตติสังสมอาเสวนาพังหุลิกำมังหรืออาเสวนาภาวนาพังหุลิกำมังทำซ้ำทำให้มันคุ้นมันเคยกับฐานที่เราได้เนี่ยปฏิบัติอยู่นี่มีเหตุปัจจัยพิสูจน์ไปเรื่อยๆไม่ต้องไปเจตนามันมากก็ได้ตั้งสติให้ดีๆมีสติปัฏฐานสี่สมปัฏฐานสี่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งคุณก็จะแวววายคุณก็จะแข็งแรงมันรู้ตัวก็ลดได้ไม่รู้ตัวก็เผลอแผลบมั่งเผลอมั่งไม่รู้ตัวมันแวบมั่งถ้ารู้ตัวเราได้หนักเข้าเก่งเข้ารู้ตัวก็ได้ไม่รู้ตัวเผลอๆก็ไม่เป็นไรก็ไม่มีกิเลสเกิดไม่รู้ตัวก็ไม่กิเลสเกิดจนกระทั่งกลับไปกลับมาทำซ้ำทำซากพังหุริกำมังพังภาวนาแปลว่าการเกิดผลจนเกิดผลจนทำให้มากพังหุริกำมังมากมากมากมากจนกระทั่งสั่งสมสุญญตาที่อาตมาว่าเวทนา108จากอดีตปัจจุบันอนาคต ถ้าเข้าใจอันนี้ไม่ได้อีกคุณก็ไม่มีกตญาณผู้จะมีกตญาณผู้จะมีญาณที่ปฏิญญาณตนได้ว่าเราจบกิจเราเสร็จแล้วเราไม่ต้องทำอีกแล้วก็ตรงที่คุณต้องมีญาณรู้เวทนาในเวทนาในระดับอดีตที่คุณได้ทำมาแล้วจนกระทั่งมั่นใจสั่งสมลงไปสั่งสมลงไปแข็งแรงมั่นคงเข้าไปจนกระทั่งปัจจุบันใดก็ตามมันก็เป็นอัตโนมัติปัจจุบันใดก็รู้ตัวก็ได้ไม่รู้ตัวก็ได้เผลอๆมาแรงก็ได้เบาก็ได้โอ้ยนับครั้งไม่ถ้วนมันก็ศูนย์ตะพึดอนัตตาตะพึดอดีตกับปัจจุบันนี้อนัตตาทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นตลอดกาลนานเลยเป็นตัวพิสูจน์อนาคตอดีตกับปัจจุบันนี่เป็นตัวพิสูจน์อนาคตเมื่ออดีตศูนย์เมื่อปัจจุบันศูนย์อนาคตก็มันเพียงพอเพราะฉะนั้นคุณจะมีกัตยานคุณจะบอกว่าวิมุตติตัดสินได้จริงๆนี่ไม่มีใครอธิบายได้ขนาดนี้หรอกนะรับรองว่านี่เก่งกว่าสนธิฟังอย่างนี้ไม่เข้าใจก็คงยังไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงอีกแล้วนะต้องมีพื้นฐานคนไม่มีพื้นฐานเนี่ยไม่รู้จะเวทนา3เวทนา5เวทนา6เวทนา18เวทนา36 108อะไรเนี่ยก็คงไม่รู้เรื่องฟังไม่ออกนะมันต้องมีพื้นฐานมาอาตมาพวกเรามีพื้นฐานมาแล้วก็ผู้ถามมามีพื้นฐานมั้ยล่ะเวทนา36เวทนา108อนาคตมันไม่เคยมีไม่เคยเกิดเลยในโลกมันมีแต่อดีตกับปัจจุบันเท่านั้นเพราะฉะนั้นในอวิชชา8จึงไม่พูดถึงตัวปัจจุบันพูดถึงตัวอดีตกับอนาคตขณะนั้นจบเมื่ออดีตกับอนาคตมันศูนย์เหมือนกันปัจจุบันก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจตัดทิ้งไปได้เพราะฉะนั้นข้อที่5 6ส่วนเป็นอดีตส่วนเป็นอนาคตและส่วนทั้งที่เป็นอดีตและส่วนที่เป็นทั้งอนาคตจึงไม่ใช่อันเดียวกันข้อที่7เนี่ยทั้งส่วนอดีตและส่วนอนาคตจึงไม่ใช่ส่วนอดีตข้อ5จึงไม่ใช่ส่วนอนาคตข้อ6เพราะส่วนอดีตกับส่วนอนาคตนั้นยังอยู่กับความไม่เที่ยงคุณเป็นอรหันต์แล้วอดีตของคุณก็ไม่เที่ยงในข้อ5เพราะคุณยังทำกุศลอยู่คุณไม่ทำบาปแล้วศูนย์จริงบาปมันศูนย์จริงแต่คุณยังจะมีกรรมยังจะมีกุศลเพราะฉะนั้นอดีตของคุณปัจจุบันคุณก็ทำกุศลอดีตคุณก็ต้องเจริญขึ้นอนาคตคุณก็ต้องเจริญขึ้นไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นอนาคตมันก็เจริญอดีตมันก็เจริญในอดีตมันมีทั้งตัวบวกลบคูณหารอดีตมีทั้งอกุศลและกุศลพอคุณทำปัจจุบันเป็นกุศลก็ตามยังกุศลได้ถึงพร้อมเป็นพระอรหันต์แล้วคุณทำกุศลเข้าไปกุศลก็ต้องไปบวกลบคูณหารกับอดีตเก่าของคุณเพราะฉะนั้นอดีตของคุณเนี่ยที่มีอยู่แล้วยังไม่มีปัจจุบันเนี่ยอดีตนี้ไม่ตะเท่ากับอนาคตนะฟังให้ดีนะอดีตของคุณเนี่ยมันยังมีกุศลและอกุศลแม้แต่บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนี่ยังไม่หมดนะอกุศลอดีตยังไม่หมดนะเพราะฉะนั้นอดีตนี้มันก็เท่านี้คุณทำปัจจุบันปั๊บคุณมีเหตุปัจจัยเข้ามาไม่เสริมละมันมีผลของปัจจัยปัจจุบันแม้คุณจะทำกุศลแต่อรหันต์ย่อมทำกุศลเท่านั้นไม่ทำอกุศลแล้วก็ตามเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นกุศลเป็นปัจจุบันมาบวกกับอดีตนี้อดีตนี้จึงไม่ใช่อนาคตอันที่หกเข้าใจไหมมันไม่เท่ากันนะอดีตอันที่5กับอนาคตอันที่6ไม่เท่ากันนะแต่อดีตอนาคตอันที่3เอ้ยอันที่7ส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตเนี่ยมันเท่ากันอดีตกับอนาคตมันเท่ากันอดีตกับอนาคตของอรหัตผลอดีตอนาคตของอรหัตผลเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจรายละเอียดอันนี้ไม่ได้ก็งงอาตมาก็ถูกถามแล้วต้องมาซ้ำทำไมอีกแล้วก็ไอ้เอาวิชาในส่วนอดีตข้อ5อัตวิชาในอนาคตข้อ6ในส่วนที่เป็นอนาคตแล้วอันนี้ ทั้งอดีตทั้งอนาคตในข้อ7เนี่ยหลายคนใครไม่รู้ถามอาตมาบ้างอาตมาก็เลยต้องพยายามอธิบายต้องพยายามแม่พยายามฟื้นความสัจจะปรมัตถสัจจะพวกนี้มาแยกแยะให้ฟังพอเข้าใจไหมเพราะอดีตส่วนที่เป็นอดีตกับส่วนที่เป็นอนาคตในข้อที่7ของอวิชชาข้อที่7เนี่ยจึงไม่ใช่อดีตในข้อที่5และไม่ใช่อนาคตในข้อที่6อดีตในข้อที่5กับอนาคตในข้อที่6ก็ไม่เท่ากันเพราะอดีตอย่างที่กล่าวแล้วอดีตทุกตัวนี่มันต้องผ่านปัจจุบันทั้งนั้นแต่อนาคตเนี่ยมันไม่มีอนาคตตัวไหนมาเป็นปัจจุบันมันไม่มีเลยมันไม่เหลือความเป็นอนาคตแล้วเพราะอนาคตมันไม่เคยมีแต่อนาคตมันมีได้อยู่มันโดยกาละมันจะต้องถึงเมื่อคุณยังไม่จบนี่เป็นความลึกซึ้งของธรรมะนะถ้าไม่ศึกษาดีๆแล้วก็ไม่เรียนรู้ถึงขั้นปรมัตถธรรมอย่างที่อาตมากล่าวแล้วเนี่ยมันก็บรรลุยากนะต้องรู้ละเอียดอย่างที่ว่านี้แล้วเราก็จะบรรลุได้โดยเฉพาะที่ยกตัวอย่างแล้วไม่ใช่ยกตัวอย่างขยายความเลยถึงเวทนา108เนี่ยมันถ้าไม่เข้าใจสภาวะเวทนา108อย่างที่ถามมานี่แหละคุณก็ไม่รู้จะไปแล้วมันจะรู้ว่าวิมุตติเมื่อไหร่กันล่ะคุณอย่ารีบด่วนกันแล้วกันอย่ารีบด่วนไปตัดสินพยากรณ์ตัวเองหรือว่าปัญญาตัวนั้นเราอรหันต์แล้วแม้พึงทำได้สองสามครั้งอรหันต์แล้วยังไม่มีน้ำหนักที่เราทำจนมั่นอกมั่นใจจริงๆคุณก็ไม่สามารถที่จะปัญญาตนหรือคุณไม่มีกตญาณเพราะงั้นคุณจะต้องมีนิโรธมีความดับจนกระทั่งคุณดับแล้วดับอีกดับแล้วดับอีกจึงยืนยันได้ว่าทฤษฎีของพระเจ้าหรือสูตรพระเจ้าที่อธิบายเอาไว้แล้วเนี่ยเถียงไม่ได้เถียงมาสิอรหันต์ของท่านไม่ฟื้นจริงๆกิเลสดับไม่ฟื้นจริงๆอรหันต์ของท่านบางใครยังฟื้นอยู่ยังไม่ใช่อรหันต์น่ะ ใช่ไหมหรือแม้แต่แค่โสดายังตกต่ำเป็นธรรมดาอยู่ก็ยังไม่ใช่โสดา ทฤษฎีของท่านนี่รับรองเถียงไม่ได้เถียงไม่ได้พิสูจน์เถอะแล้วท้าทายวิสูด้วยนี่เป็นสัจธรรมนี่เป็นวิทยาศาสตร์เอหิปัสสิโกท้าทายให้พิสูจน์ได้นะแหมพูดไปก็เลยเวลาแล้วอ้าวปัญหาสุดท้ายผู้ที่ตกอยู่ในกามกลุ่มรุมกิเลสเข้ามาคอยเพ่งโทษผิดถึงกับทำร้ายเพื่อนอ้าวทำไมมันอย่างนั้นล่ะก็กิเลสตัวเองแล้วก็ไปทำร้ายเพื่อนทำไมถึงกับทำร้ายเพื่อนกัลยาณมิตรโดยไม่รู้ตัวผู้ที่เกิดซ้ำๆโดยโจทย์ใดๆแต่ลงท้ายทำมิตรรอบข้างวุ่นเสมอจะแก้เช่นไรไล่ออกนี่คือคำตอบสุดท้ายง่ายๆก็คุณต้องตั้งโจทย์มาบอกว่าคนนี้มันไม่ไหวแล้วนี่อยู่ทำร้ายเพื่อนอ่ะทั้งก็ทำร้ายเพื่อนอยู่เรื่อยๆอ่ะกิเลสเข้ามาก็ทำร้ายเพื่อนกิเลสเข้ามาทำร้ายเอาออกไปก่อนเพราะพวกเราอยู่ในระดับปากหอกเนี่ยมันไม่ได้ถึงทำลายอะไรนักแต่ทำลายปากหอกก็บางทีก็แรงเหมือนกันก็พูดไปแล้วอธิบายไปแล้วปากหอกนี่ก็ให้ระมัดระวังกันนะเพราะงั้นในวงของศาสนาพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงเป็นวงของศาสนาที่ผู้ที่มีศีลหรือผู้ที่มีคุณธรรมก็พึงช่วยเหลือกันขึ้นไปส่วนผู้ที่ยังร้ายอยู่ห่างผู้ที่ร้ายอยู่เนี่ยเรายังเข้าไม่ไปคุกคลีพระเจ้าถึงบอกไม่ต้องไปคุกคลีกับคนชั่วไม่ต้องไปคบหากันมากมายแต่ถ้าเขาจะมาด้วยความตั้งใจคนชั่วคนไม่ดีเขาอยากจะมาแก้ตัวเขาอยากจะมาไม่ใช่แก้ตัวมาแก้ไขเขาอยากจะมาบำเพ็ญมาอยากมาประพฤติด้วยความตั้งใจจริงแล้วก็ยินดีต้อนรับแต่เขาต้องคัดเลือกบางทีมาแล้วก็อินทรีย์พละไม่ไหวจริงๆเราต้องเชิญออกอย่างที่เราเจอแล้วก็เรามีอยู่เนี่ยก็ต้องให้เขาออกไปก่อนไม่ใช่ความใจดำแต่ว่าเราต้องรักษาสถานนะถ้าไม่เช่นนั้นมันเป็นไปไม่ได้แม้ทุกวันนี้อาตมาทำงานอยู่นี่ก็ลำบากมีคนเพ่งโทษ มีคนไม่แต่ว่าเขาไม่เข้าไปถูกหรอกเขามองออกงั้นเขามองว่าขณะทุกวันนี้นี่ชาวอโศกเราเนี่ยเหมือนพวกเราเนี่ยแม้ถือดีมีมานะตีกันไปตีกันมาต่างๆนานาเลยไม่เจริญและคนที่ทนไม่ได้ก็ออกไปออกไปออกไปอาตมาว่าในรายละเอียดของชาวอโศกทุกวันนี้นี่มีคนออกกับคนเข้าอะไรมันมากกว่ากันอันหนึ่งสองจะบอกว่าเนี่ยได้แต่ทะเลาะกันแต่จะตีกันตีกันอาตมาก็ว่าคดีที่ตีกันก็ไม่ค่อยมีนี่นะก็มีบ้างแต่ก็ทั้งวอนกันระงับกันประชุมกันแล้วก็ตัดสินกันก็มีกันอยู่แล้วเป็นธรรมดาต่อให้พระเจ้าอยู่นี่พร้อมกันห้าองค์ก็มีมันเป็นไปไม่ได้หรอกข้อกิเลสของคนมันก็ต้องอาละวาดเป็นธรรมดาแม้กิเลสน้อยก็อาละวาดอย่างน้อยตอนพระเจ้าห้าพระองค์อยู่ด้วยกันกิเลสมันยังอาละวาดอยู่นี่แหละมันเป็นสัจจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่นี่ขนาดไม่ใช่พระพุทธเจ้าขนาดอาตมาโพธิสัตว์นี่นะมีคุณธรรมแค่นี้แล้วพวกเราก็อยู่ขนาดนี้ไม่ทะเลาะวิวาทไม่ตีรันฟันแทงไม่อะไรต่ออะไรกันได้ขนาดนี้เนี่ยอาตมาก็ว่านี่เป็นฤทธธรรมฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าแท้ๆนะอาตมาไม่ได้เก่งหรอกธรรมะพระพุทธเจ้าใช่ไหมในพวกเราที่มีในตัวเราตัวแต่ละบุคคลพวกคุณมาพวกคุณก็สังวรกันพวกคุณก็ละลดกันนะพวกคุณก็อยู่ด้วยกันและแน่นอนอยู่ด้วยกันแล้วก็กระทบกันไปกระทบกันมาเงี้ยใครไปคอยดูคอยแลพวกคุณอาตมาไม่ค่อยได้ไปคอยดูคอยแลพวกคุณหรอกพวกคุณจะซัดกันก็ซัดกันหัวล่างข้างแตกมานานแล้วใช่ไหมเล่าอาตมาไปรับรู้รับเห็นอะไรกันมากมายแล้วก็อยู่กันคนละซอกคนละมุมอยู่กันคนละบ้านเรือนคนอยู่กับคนจังหวัดก็เยอะแยะไปแต่ชาวโสเราก็ไม่ได้มีคดีอะไรถึงขนาดนั้นจะมีชกกันบ้างก็นับครั้งได้จริงๆเลยในชาวโสเรานะฮะมีอูดไงที่เชียงรายใช่ไหมไอ้ไปว่าเขาไม่บ้างแต่มันน้อยจริงๆนะอาตมาว่าเรื่องขนาดนี้ว่าโทษจุด0.0001จะให้เอาขนาดไหนนี่อาตมาว่าอย่างนี้เนี่ยมันเกียรตินิยมอันดับ1 A บวก2แหมไม่รู้นะเราให้คะแนนตัวเองเนาะอาตมาว่าเอาเถอะเขาติงมาเตือนมาดีนะว่าพวกเราเนี่ยยังมีอัตตามานะถือดีแล้วก็ยึดติดใครทำหน้าที่อะไรใครยึดงานอะไรก็ยึดติดแล้วก็หมายเจ้าเข้าเจ้าของเป็นเจ้าแม่เจ้าพ่อเป็นอะไรต่ออะไรนี่พูดหยาบๆแม้ที่จริงมันไม่หยาบขนาดนี้หรอกอาตมาว่านะมันไม่หยาบขนาดนี้หรอกแต่มันก็ยังมีใช่ไหมอันนั้นแหละขอให้เรียนรู้แล้วก็ลดลงไปเราจะเจริญขึ้นได้เราจะช่วยสังคมได้มากกว่าขึ้นไปกว่านี้อีกก็เพราะว่าเราเรียนรู้พวกความจริงพวกนี้หนึ่งสองที่มันเผลอก็คือมันเลี่ยงบอกแล้วหนึ่งมีมานะสองก็มันเลี่ยงมาสุขสบายก็เราอยู่ที่นี่ข้าวมีกินดินมีเดินตะวันมีสองพี่น้องมีเศษเห็นมีเก็บแต่กูไม่ช่วยเก็บอะไปเจ็บกูมีคนรักษากำลังรักษากูแล้วกันกูไม่รักษาใครไม่ไปดูแลใครขี่ม้ามีคนช่วยกวาดเองกวาดก็แล้วกันข้าเดินไปเดินมาข้าวมีกินดินมีเดินตะวันมีสองพี่น้องมีเศษเห็นมีเก็บจวดเป็ดมีคนรักษาขี้ม้ามีคนช่วยกวาดผ้าขาดมีคนช่วยชนบุญกูก็ไม่ทำแล้วบุญกูก็ไม่เพิ่มแล้วระวังเถอะตรงนี้เพราะลึกๆมันก็เราไม่ได้ต่ำกว่าเกณฑ์เราไม่ได้ต่ำกว่ามาตรฐานคนอโศกเราก็อยู่ของเราไปศีลห้าก็มีเยอะว่าศีลห้าและศีลแปดก็ยังมีเลยแล้วก็ศีลแปดก็ได้ดีไม่ดีศีลสิบทำงานฟรีอยู่นี่ด้วยแล้วโอ้สบายมากแล้วก็วันหนึ่งก็วันไปไม่ใช่เช้าชามเย็นชามหรอกชามกะละมังเย็นกะละมังมันใหญ่กว่าชามเป็นหนี้นะเป็นหนี้กะละมังนะไม่ใช่ว่าคุณกินนะคุณกินเกินนะเป็นหนี้เช้ากะละมังเย็นกะละมังนะว่าอันนี้อยากจะขอเตือนพวกเรานะหนึ่งเป็นเจ้าแม่เจ้าพ่อสองเลี่ยงอันนี้แหละความซับซ้อนของมันที่พวกเราไม่เจริญขึ้นถ้าพวกเราได้ล้างลดอัตตามานะไม่ยึดไม่ติดไม่อะไรอะไรถ้อยทีถ้อยอาศัยไม่หวงไม่แหนไม่ขี้เหนียวจนเกินการนะเกื้อกูลกันบ้างเอื้อเฟื้อกันบ้างน้อมกันบ้างประนีประนอมกันบ้างกับขยันหน่อยอย่าเลี่ยง อย่าหลบอุตสาหะหน่อยอาตมาถามบ่อยไปว่าเราเองนี่ขยันเกินแล้วยังถามบ่อยขยันจนกระทั่งหอบทุกวันหรือเปล่าขยันจนกระทั่งโอ้โหนี่เปรี้ยเพรียแล้วนี่สุขภาพร่างกายเสียมันก็ไม่ใช่ยังไม่ถึงอาตมาว่าเรารู้ดีเรารู้ตัวเองดีกันทั้งนั้นแหละใช่ไหมว่าโอ้มันยังได้นะขยันขึ้นได้แล้วมันตกต่ำตรงไหนถ้าเราจะขนขวายเราจะอุตสาหะเราจะขยันภาคเพียรปาร่วมความเพียรเพิ่มขึ้นนะมันเลวลงตรงไหนอ่ะถ้ามันไม่เกินจนกระทั่งทำสุขภาพเสื่อมอ่ะจิตไอ้นี่กิเลสจิตเนี่ยอาตมาก็เคยบอกว่ากิเลสของจิตของเรานั่นแหละมันเป็นตัวที่ต่อต้านตัวเองกิเลสมันหลอกตัวเองได้นะแล้วมันหลอกยังไงรู้ไหมมันหลอกว่าเฮ้ยอย่าทำนะอย่างนั้นมันจะมากไปมันมากไปนะเดี๋ยวร่างกายจะไม่ดีนะยังไม่จะเกินเลยนะแค่นี้พอแล้วล่ะไอ้แค่นี้พอแล้วล่ะเนี่ยส่วนมากมันยังไม่มันยังได้อยู่อีกเยอะมันยังไม่พอหรอกที่จะขยันนะไม่ใช่พอที่จะเอานะไอ้พอจะเอานะมันก็อีกแหละอีกคนละเรื่องเนี่ยมันได้อีกมันยังเป็นไปได้อีกอะไรพวกนี้นะก็ต้องค่อยๆเรียนรู้อ้าวให้อะไรล่ะให้ขุมทรัพย์ตอนท้ายก็ให้อันนี้ไปก็ไปภาคเพียรเพิ่มแล้วเราจะดีขึ้นพวกเราทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะอยู่ในฐานไหนบริษัทต่างๆฐานงานต่างๆทั้งนั้นแหละไปตรวจสอบตัวเองนะหรือผู้ที่มาอยู่ฐานงานไหนๆเลยพวกสัมภเวสีทั้งหลายนะรู้ตัวนะสัมภเวสีทั้งหลายรองแรงลอยไปลอยมาไม่เจ้าไม่มีศาลไม่ได้เขาทำอะไรอยู่ตรงไหนอะไรยังไงไม่เอาฐานนะลอยไปลอยมาวันหนึ่งนะแล้วก็นึกว่าตัวเองไม่ใช่อะไรหรอกวันหนึ่งจะไปหลายฐานนะจะไปช่วยหลายฐานนะไปช่วยหรือไปวุ่นเขาหรือว่าไปเสนอหน้าเฉยๆนั่นแหละมันละเอียดละออใช่ไหมมันละเอียดละออนะเพราะฉะนั้นพวกเราคนยิ่งมันไม่เพิ่มง่ายมันไม่ง่ายการจะมาทางนี้คนมาทางนี้มันไม่ง่ายแต่มันมาได้อาตมามั่นใจอยู่อย่างนึงก็ตรงที่ว่าพวกคุณไม่มาหลอกอาตมาหรอกมาได้แล้วเนี่ยมากินอยู่ทำงานฟรีขยันขันแข็งจนกระทั่งนะตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะมาอยู่ขนาดนี้เดี๋ยวนี้แก่ไปไหนไม่รอดแล้วก็หลายคนมารู้สึกตัวก็แก่ซะแล้วไปไม่ออกแล้วไปไม่รอดแล้วก็มีก็ไม่นึกว่าตัวเองจะอยู่ได้แต่มาตรวจสอบแล้วเออเราก็เจริญอยู่เราก็ไปแล้วเราก็ไม่ได้ไปฟื้นเฟินเราก็ไม่ทุกข์อะไรมากมายแต่มันซับซ้อนไปได้จริงๆอายุ70มันยังไปได้เลยคนจะไปนอกจาก70แล้วขาหักยังไปได้เลยใช่ไหมจะไปเพราะงั้นก็ให้สติให้ข้อให้คุ้มทรัพย์นะสำหรับพวกเราวันนี้เลยเวลาไปเยอะเลยวันนี้โอ้หกโมงเกือบ20นาทีเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้มีคนเตือนมาดีจริงๆแหมลืมจริงๆเลยในท่านก็เตือนดีแล้วล่ะเตือนมาอีกวันที่21นะวันอาทิตย์ที่21มกราคมนี้จะมีงานรับขวัญบัณฑิตนะเป็นสิ่งที่เราคิดขึ้นแล้วก็คิดว่าจะมีคุณค่ามากขึ้นก็จะเรียกว่ามันเป็นอะไรขึ้นมาก็เป็นอะไรขึ้นมาอีกอันนึงรับขวัญบัณฑิตคือพวกเราเนี่ยเป็นชาวโศกนักเรียนชาวโศกหรือว่าแม้แต่นักศึกษาปฏิบัติธรรมก็ตามก็เราก็ถือว่าพวกเราบ้างเหมือนกันเพราะงั้นก็ผู้ที่จบบัณฑิตแล้วเดี๋ยวนี้พวกสมาชิกขาไปจบมาก็เยอะขึ้นโดยเฉพาะก็ใช้คำว่ารับขวัญบัณฑิตเพราะฉะนั้นยิ่งบัณฑิตจบปีนี้รับปริญญากันมาก็จะมาฉลองกันที่นี่ในวันที่21วันที่21มกราคมวันอาทิตย์นะเพราะงั้นใครจะมาร่วมหรือใครจะไปบอกกล่าวกันผู้ที่เป็นบัณฑิตเก่าก็มาฉลองได้เราจะรวมทั้งศิษย์เก่าซึ่งเรามีสมาคมศิษย์เก่าด้วยสมาคมนักศึกษาปฏิบัติธรรมด้วยเพราะงั้นผู้ที่เป็นบัณฑิตแล้วก็มาร่วมงานกับน้องๆกันบ้างมาฉลองกันผู้เก่าผู้ใหม่มาฉลองกัน วันอาทิตย์นั้นอาตมาวันอาทิตย์กับอาตมาก็จะเทศนี่แหละจะรวมเทศเลยก็จะเทศให้พวกบัณฑิตไปนิพพานพุทธที่ไปนิพพานให้แต่บัณฑิตนี่แหละเพราะบัณฑิตนี่แหละควรจะไปนิพพานบัณฑิตนี่ไม่ควรจะต้องไปเป็นบัณฑอกอะไรก็ไม่รู้นะมันควรจะไปเป็นบัณฑิตนะไม่ควรเป็นบัณฑอก คำขวัญที่ให้ไว้หมายความว่าอย่างไรอาตมาจำไม่ได้แล้วคำขวัญว่าไง
ที่ไม่ปฏิบัติธรรมไม่อาจได้พบสว
ร
รค์
เด็กที่ไม่ปฏิบัติธรรมไม่อาจได้พบสวรรค์จริงอาตมายังไม่ได้อธิบายเรื่องสวรรค์จริงสวรรค์ปลอมเนี่ยเท่าไหร่นะสวรรค์ในโลกนี้เนี่ยมันมีสวรรค์จริงกับสวรรค์ปลอมสวรรค์ปลอมก็คือสวรรค์โลกีได้เล่นอบายมุขเป็นสุขขึ้นสวรรค์ได้เล่นไพ่ได้เล่นโป้ได้เล่นเกมได้อะไรต่ออะไรได้เตะฟุตบอลได้อะไรต่ออะไรต่างๆอบายมุขต่างๆได้กินเหล้าเมายาอะไรก็แล้วแต่เป็นสวรรค์ลวงนี่โลกต่ำๆแม้แต่โลกสูงขึ้นได้เสพกามก็เป็นสวรรค์ลวงได้ลาภเยอะสรรเสริญมามากๆสั่งสมลาภเยอะๆได้สวรรค์เยอะก็สวรรค์ลวงเพราะงั้นเด็กๆก็ตามถ้าไม่เรียนรู้ไม่รู้จักสวรรค์จริงก็จะได้สวรรค์ลวงเพราะถ้าเผื่อว่าเรียนรู้แล้วจะรู้จักสวรรค์ลวงแล้วก็ควรจะรู้จักสวรรค์ที่ดีสวรรค์ที่จริงสวรรค์ที่ใจคือสวรรค์ที่ลดล้างกิเลสแม้แต่ในเรื่องขั้นต่ำในเรื่องอบายมุขก็ควรจะเด็กๆก็ต้องควรเลิกไม่ใช่ไหมหมายความว่าเด็กๆก็ควรจะเป็นจะมีไม่ว่าเด็กระดับไหนก็ไม่ควรมีอบายมุขเพราะกลางก็ตามมีกามมีโลกธรรมก็ตามก็ต้องเรียนรู้ไปตามลำดับแล้วเราก็จะต้องเป็นผู้ที่หาสวรรค์ที่ไม่ไปติดยึดในสิ่งเหล่านั้นคือสวรรค์โลกุตระสวรรค์ที่ลดกิเลสจากโลกอบายโลกกามโลกกระทำนะโลกโลกีแล้วก็โลกแห่งอาตมันโลกอัตตาก็นี่แหละก็สวรรค์ของเด็กหรือผู้ใหญ่ก็เหมือนกันในสวรรค์อย่างนี้แหละเหมือนกันเลยเป็นสวรรค์ที่ไม่แบ่งแยกหรอกเป็นอรหันต์9ขวบยังมีเลยยุคพระพุทธเจ้าอ่ะนั่นแหละสวรรค์จริงแท้ๆไหมผู้ใหญ่ด้วยนั่นแหละอันเดียวกันนั่นแหละ